Urheilun kahvi pöydässä. Isäntänä Harri Niskala.
Näin se on kahvipöydässä. Kausi numero 5 edennyt jo toiseen jaksoon ja tervetuloa vaan mukaan. Ja kiitos muuten kaikille kuuntelijoille siitä, että toi Nuutti Vihtilän vierailu, NHL massiivinen 2 tunnin ennakko, niin kaikkien aikojen kuuntelupiikki avaus viikon loppuna, joten kiitos kaikille, jotka olette kallistaneet sille korvaanne, mutta tänään ei puhuta NHL:stä, tai itse asiassa puhutaan vähän, mutta toivotetaan sitä ennen vieras mukaan Siimoren, muun muassa Siimoren jääkiekkoselostuksista tuttu Julius Sorjone, morjesta.
Hyvää päivää, Harri Niskala.
Hyvää päivää, ja mitä ukolle kuuluu?
No erittäin hyvää olosuhteisiin nähdä, että kyllähän tässä on ollut erikoinen edellisvuosi, ja tietysti tämä 2021 vuosikin on alkanut aika erikoisten ja erilaisten tähtien alla, mutta tässä tehdään niitä töitä, mitä on, ja suunnitellaan uusia, ja mulla on tuossa itsellä vielä henkilökohtaisesti kesällä 3.7. tulossa häät, niin niissäkin riittää taikinaamista.
No niin, paljon onnea siitä jo etukäteen. Missä kutsu?
Se on kyllä lähetetty. Se on kyllä lähetetty Itelalle ja postille, mutta se voi olla, että
joo, no niin.
Ne on hukannut sen.
Hyvä. Mut mä odotellaan tätä kutsua. Minä ja yhden kärppäaiheisen podcastin juontaja niin odottelee kans. Mutta
no mä voin kuvitella.
Se on varmaan tulossa.
Joo, siellä on varmaan kolmantena odottamassa entinen kärppäkapteeni myöskin.
Kyllä.
Käsi on jossain, että voisiko mahdollisesti päästä.
Joo, mutta jäähän odottelemaan, mutta hyvä tietysti, että on tulossa ja tervetuloa tosiaan lähetykseen Julius Sorjonen. Ja tällä kaudella kahvipöydässä urheilun, bränditoimikunta laittoi brändin nimeä uusiksi, niin Urheilun kahvipöydässä on podcastin nimi, jota hyvä rakas kuuntelija kuuntelet ja tällä viikolla starttaa myös ihan uusi ohjelmaosio. Näitä on tuolla Levin radiokehityspäivillä mietitty nyt sitten koko syksy ja koko talvi, ja täältä tullaan ulos. Ootko, Julle, valmis, jos kerron sulle, että mitä tulee nyt seuraavaksi?
Oon valmis, ja täytyy olla yllättynyt, että säkin oot ollut radiokehityspäivillä. Mä en ole saanut sinne puolestaan kutsua.
Ja tapahtui tuona päivänä niin, että Levin kansainvälisillä radiokehityspäivillä urheilun kahvipöydässä tuotantotiimi istui workshopissa ja tulivat sieltä 14 tunnin jälkeen ulos uudella konseptilla. Ja tuo konsepti on nimeltään Viikon avauskolmikko.
Homman nimi toimii kuuntelijat sillä lailla, että joka viikko poimitaan 3 aihetta tuolta urheilun maailmasta ja sitten vieraan kanssa käydään niitä sitten läpi. Molemmat saa esittää omat mielipiteensä ja niin kuin hyvään keskustelutapaan kuuluu, niin saa olla eri mieltä ja samaa mieltä ja mitä ikinä tästä tuleenkaan, mutta Julius Sorjonen, ihan lyhyet kommentit näin, että minkälainen fiilis korkata tämä suuri uusi ohjelmaosio?
No erittäin hyvää. Näköjään tunnareita myöten, niin Levillä on saatu oikeasti jotain aikaisesti. Yleensä noin radiokehityspäivät, niin niissä menee enemmän läträämiseksi, mutta te olette tehneet oikeasti jopa töitä siellä.
On. Tämä on workshopin tulos, tämä osio ja tämä tunnari. Toinen osuus, mitä jossakin vaiheessa varmaan herätellään henkinen, on yllätyspuhelu.
Aika kova.
Et varaudu.
Joo, mä varaudun.
Joo,
katsotaan, mitä se pitää sisällä.
Se on just näin, mutta viikon avauskolmikko ja ensimmäisenä aiheena on Dallas Stars NHL-joukkue. NHL starttaa, tai on startannut, kun tämä jakso tulee ulos. Ja siellä nyt sitten Dallas Starsissa viimeisten tietojen mukaan niin 13 pelaajalla koronatartunta. Niin onhan tämä nyt ihan jotenkin ajattelin, että kun NR-kausi alkaa ja siellä on niin kuin hommat vetty niin kuin vimpan päälle, mutta toki ei voi olla niin kuin samanlaiset kuplat kuin oli syksyn playoffeissa, mutta kyllähän nyt niin kuin pelaajien vastuu ja joukkuiden henkilöstön vastuu kasvaa, että ei voi vetää niin kuin, että tavallaan oli odotettavissa, että joo, varmaan jossakin vaiheessa tulee, mutta sitten, että 13 pelaajaa jo nyt, niin mä kysyn vaan, että kuka on perseily ja missä kohtaa, Et nyt niinku pitää olla vastuu pelaajilla ja henkilökunnalla, että tämä voi maksaa pahimmillaan koko niinku yhden joukkueen NHL-kauden, jos tämä niinku jo nyt lähtee tähän suuntaan menemään. Mitä mieltä Julius Sorjonen tilanteesta?
No onhan tämä sinällään aika kinkkinen tilanne. Me ollaan tätä myöskin meidän omassa podcastissa Sporttimeistereissä ruodittu useampaan kertaan tässä sen jälkeen, kun korona tuli maailmaan, että miten nuo urheiluseurat tätä käsittelee. Ja tietysti tämä on aina vähän siinä määrin kinkkinen tilanne, että kun se ei vaadi kuin välttämättä sen yhden, kun korona leviää kuitenkin sen verran haipakkaa. Ja kun tiedetään kaikki, jotka on urheilujoukkueessa ollut mukana tai aika läheisessä kontaktissa koko ajan ja hikoillaan yhdessä ja kuntoillaan yhdessä ja reenataan yhdessä ja pelataan ringissä höntsyä yhdessä ja höynää yhdessä ja kaikkea muuta, niin tavallaan se, että kuinka hyvin saadaan sitten eristettyä ne, joilla se korona on, niin se on se ehkä se suurin kysymys, koska voisin kuvitella, että kun pelataan kuitenkin tähän nähden suhteellisen pitkä kausi vähän erilaisissa kuplissa, niitä koronavirustartuntoja todennäköisesti tulee jonkin verran, niin kuin niitä on tullut SM-liigassa, mutta se, että se ei lähtisi lapasesta, ja niin kuin näkyy, niin Dallasissa se on lähtenyt, ja se on vaan varoittava esimerkki siitä, että täytyy olla todella huolellinen, koska se yksi koronaviruksen saanut pelaaja voi tartuttaa koko lopun joukkueen, ja koska se voi olla, että se huomataan se koronavirus ikään kuin vasta liian myöhään, ja sitten ollaan huomattu, että okei, että no niin, että Heiskasella on koronavirus, että jepa jee, ja se on tuossa nyt 2 viikkoa reenannut ja pelannut noiden äijien kanssa ihan läheisissä tunnelmissa, niin sitten se on kohta puoli joukkue, että saa nähdä, että toi kuplaplayerit meni NHL:n osalta niin hyvin, että toivotaan, että tämä kausi saadaan vietyä suhteellisen ehjänä läpi. SM-liigaa, jos peilaa, niin SM-liigassahan on ollut aika paljonkin ongelmia, niin toivottavasti NHL pystyy sen jollain tavalla vähän paremmin händläämään, vaikkakin Amerikoissa varsinkin toi koronatilanne on huomattavasti Suomea heikompi.
On, ja sitten se syksy ja se kesän kuplaplayoffi, kun pystyttiin oikeasti sulkemaan kaikki semmoisen tosi tiiviisen kuplan, ja nyt ei ole niin kuin ymmärrettävistä syistä, että voi aikuisia ihmisiä laittaa puoleksi vuodeksi asumaan perheestä erossa, ja tuommoisiin olosuhteisiin ihmistä ylipäätään kovin niin kuin pitkäksi aikaa, niin tavallaan se, että vaikea taas niin kuin sanoa, että miten hyvin on niin kuin käytännön niin kuin seuratasolla organisoitu, että vastaako, onko sulla tietoa, mutta että vastaako seurat nyt itse tästä testaamisesta, että se on järjestetty sinne treeninkämpeille, että jos se on näin, niin sittenhän siellä voi olla vähän, että onko kaikilla niin kuin yhtä jämptisti hoidettu se, kuka pystyy vahtiin lopulta, että se on niin kuin riittävän hyvin. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, että inhimillisiä kuin pelaajia ollaan, että okei, sä käyt testeissä toki, toivottavasti testaus niin kuin sujuu yhtä määrätietoisesti kuin tuolla kuplassa, mutta sitten, että jos sulla vähän nuhaa, niin silleen, no ei, mä en puhu kellekään, että mä haluan vaan, nyt on niin kova kiima jollakin päästä ja oikeasti pellaa, että voiko olla jopa, että aletaan peittelee oireita, en tiedä, toivottavasti ei.
No mä en usko, että niitä oireita hirveästi lähdetään peittelemään, totta kai siis jos sä oot vähän kipeänä ja koronavirustesti näyttää negatiivista, mutta sä oot kuitenkin pelikunnossa, niin kyllä mä uskon, että jos lääkäri antaa luvan pelata, niin kyllä ne varmaan pelaa, mutta voisin kuvitella, että kyllä niin kuin joukkueiden lääkäri ja ylipäätänsä toimihenkilöt pitää huolen siitä, että jos siellä on yksikin pelaaja, jolla tien löydään kaikki testiin ja pidetään huolta siitä, että niitä ei ole enemmän ja sitten joudutaan vaan eristämään ne pelaajat, joilla se koronavirustartunta on. Ja tässähän on vielä se aspekti, mitä varmaan harva tulee edes ajatelleeksi, on se, että kuinka hyvä tuuri sulla käy, jos se koronavirus tulee teidän organisaatioon, että kelle se tarttuu? Onko se 13 hyökkääjä vai onko se sun ykköspakki?
Niin.
Silläkin on aivan käsittämättömän suuri merkitys, että esimerkiksi jos mietitään SM-liigatasolta, koska se on suomalaisille jotenkin niin paljon läheisempi ja helpompi ymmärtää, niin aika vähän on tarvittu näitä aivan niin kuin kärkipelaajia heittää villaan sen takia, että olisi heillä koronavirustartuntaa. Tämä on monimutkaista.
Mutta jotenkin ajattelin sille naivisti, että joo, kyllä se varmaan menee ilman koronoja tämä kausi, niin ei ole kiekko puhunut jäähän, niin alkaa jo niin kuin ekassa joukkueessa 13. Olisi vaikka 3, mutta 13, niin Dallasilla nyt käytännössä kauden alku siirtyy, mutta nähtäväksi jää. Mä viime jaksossa sanoin koko ajan nähtäväksi nää, niin mä nyt mä koitan nyt olla niinku skarppina. Nähtäväksi jää, miten NHL-kausi etenee, mutta Julius Sorjonen, oletko valmis seuraavaan aiheeseen?
Olen, totta kai.
Ja kyseessähän on siis viikon avauskolmikko. Noin, tunnari tuli sieltä. Hei, vuoden urheilija valitaan jälleen urheilugaalassa. On ollut paljon keskustelua tuolla julkisuudessa siitä, että onko ylipäätään järkeä jakaa, kun viime vuosi urheilussa oli hyvin rikkonainen, sarjat oli kesken, kisoja peruttiin eri lajeissa, niin mä rupesin miettimään sitä, että onko jotenkin tuntuu, että pitääkö niin tiukasti pitää oikeasti instituutioista kiinni, että tommosenkin vuoden jälkeen ruvetaan niinku arvottamaan jollakin ihmeellisellä tavalla, että kuka oli vuoden urheilija, kun on kauet ollut kesken ja ei ole pelattu koko kautta, ei ole päästy näyttämään sitä osaamista niin kuin loppuun asti niin kuin normaalisti. Ja toinen, mitä mä rupesin tota kautta miettimään, että ylipäätään tässä maailmassa tommosen palkinnon jakaminen, niin kun mä oon vähän sitä mieltä, tää nyt on aika jyrkkä mielipide, mutta kun mä ymmärrän sen instituutionaalisen arvon ja sen, että se on niin kuin perinteinen palkinto, joka on aina jaettu. Mutta jotenkin alkaa tuntua siltä, että nyt olisi ollut hyvä paikka miettiä koko ton niin kuin ylipäätään instituution merkitystä ja sitä niin kuin mielekkyyttä, mitä mä tavallaan laittaa rinta rinnan urheilijat eri lajeista, joita ei pysty kuitenkaan mitenkään metrisesti tai nopeudellisesti laittamaan samalle viivalle mitenkään. Niin jotenkin olen taipuvainen ajattelemaan, että pitäisi ehkä ainakin tässä muodossa, voihan se olla, nythän urheilutoimittajat valitsee, oletko muuten Julius Sorjonen ääni oikeutettu?
Urheilutoimittajien liittoon kuulun kyllä.
No niin, näin minä vähän ajattelinkin. Ootko pistänyt äänespostiin?
En ole.
Okei, mä että olisi päästy vähän haistelemaan, että, mutta tämänkin kautta mielenkiintoista kuulla sun näkökulma. Minä olen tämmöinen huutelija täältä Pohjois-Suomesta, mutta jotenkin ehkä enemmän veisin, jos se on pidettävä, niin siihen suuntaan, että valittaisi oikeasti yleisöäänestyksen, vaikka just jotenkin vaikka sykähdyttävin urheiluhetki olisi semmoinen, minusta semmoinen ehkä korkein palkinto, että se olisi ehkä semmoinen kansaa eniten kollektiivisesti yhdistävä palkinto, mutta mielellään kuulen Urheilutoimittajien liiton jäsenen Julius Sorjosen näkemyksiä urheilugaalaan ylipäätään ja erityisesti tänä vuonna, kun palkinto jaetaan rikkonaisen urheiluvuoden jälkeen.
Niin, no toi palkintokaalahan on sinällään tosi hieno, tavallaan hieno tapahtuma ja olin siellä viime vuonna myöskin läsnä. Ja nyt valitettavasti sitä ei pysty siinä määrin järjestämään, mitä se on aikaisemmin järjestetty ja ylipäätänsä urheilukaala kokoaa Suomen urheilu tavallaan toimituksen parhaimmat urheilijat samaan paikkaan, ainakin jossain määrin. Se on hieno tapahtuma ja kyllä mä niin kuin näen, että tällaiselle palkinnolle on edelleenkin tarve ja sille on sija tässä maailmassa. Ja mä ehkä ajattelen tätä asiaa siinä määrin, että kun me nähdään urheilijoita eri lajeissa, me nähdään urheilijoita eri sarjoissa ympäri maailmaa, niin kaikki tietää sen, että joillakin urheilijoilla se tavallaan uran piikki saattaa kestää yhden kauden. Se voi olla yhdet kisat, se voi olla yksi jotain. Ja se voi olla se vuosi, kun sulla on mahdollisuus myöskin pokata tällainen perinteinen palkinto ja olla suomalaisista vuoden urheilija. Ja kun me tiedetään suomalaisuus ja me tiedetään, mitä tämä suomalaisuus merkitsee urheilijoille, kun sitä kysytään ylipäätänsä suomalaisista, mitä suomalaisuus merkitsee ja näin päin pois, niin siellähän tulee totta kai vastauksissa kliseitä, mutta aika hyvin sieltä suurimmalla osalla urheilijoista paistaa semmoinen tietynlainen positiivinen patriottisuus sen suhteen, että ollaan niin kuin sitä suomalaista sisua ja henkeä ja vereä ja siniristilypuolella urheilla, niin toi on varmasti monille urheilijoille äärettömän suuri niin kuin kunnia ja joillekin se voi olla jopa niin kuin osa unelmia, niin tavallaan se, että jos joku vetää elämänsä kauden tai pelaa elämänsä kauden, juoksee elämänsä kauden, vaikka viittaan Anni-Mari Korteen, joka on ollut paljon niin kuin otsikoissa, niin kuinka huikeasti Anni-Mari Korte on suoriutunut Glenn Kamara jääkiekkoilijana, jalkapallolla Miro Heiskanen jääkiekkoilijana. No kaikki tietää, että Miro Heiskasen parhaat kaudet ovat edessä, mutta joka tapauksessa niin se olisi aika väärin, jos heiltä otettaisiin se pois vain sen takia, että on korona. Tämä on poikkeusvuosi, saanut tasavertaisia mahdollisuuksia menestyä omassa sarjassa ja lajissaan, mutta kyllä mä näen silti, että tällä on niin kuin paikkansa tällaisenkin vuoden jälkeen. Jos miettii esimerkiksi vaikka jotain Valtteri Bottasta, joka ei kylläkään F1:n mestaruutta voittanut, joka se oikeasti ainoa tavoite on, ja se hopea tai pronssi tai joku muu, mitä siellä on, niin ei varmaan hirveästi lämmitä enää ketään, niin hän sai vetää kuitenkin kauden läpi, vaikka oli erikoinen kausi ilman yleisöä ja haettiin kisoja jostain menneeltä vuosikymmeneltä tyyliin, mutta kyllä mä näen, että tällä edelleen on sijansa ja paikkansa.
Joo, siis ostan kyllä niin kuin erittäin hyvä perustelu ja niin kuin ehkä jopa alan kääntään takkia, ja mä myönnän tässä myös kuuntelijoille, että mulla on välillä hyvin kärkkäitä mielipiteitä, mutta toisaalta sitten se, että jos se valitaan, niin mä oon niin kuin sitä mieltä toisaalta, että sen voisi pikkuhiljaa alkaa tuomaan sen vallan teiltä urheilutoimittajalta, vaikka ansiokkaasti olette vuosikymmeniä äänestäneet, mutta kun sitten aina Suomessakin valitaan, niin sitten mä otan, no sen voittaa joku hyhtöjö tai tiedätkö, tämmöinen peruskeskustelu, mutta mitä saisit, jos mä nyt tulisin sulta ja ottaisin tältä ruudun toiselta puolelle sen äänestysoikeuden toimittajalta tänne meille urheiluun, niin kuin urheilufaneille, urheilukuluttajille, kannattajille, niin mä jotenkin olen jo monta vuotta ajatellut, että, ja olen jotenkin tervehtynyt sitä ilolla sitä ajatusta, että se äänestysvalta olisi meillä niin kuin urheilufaneilla, niin sitten me voitaisiin niin kuin, jotenkin ehkä se palkintokin tuntuisi sitten enemmän, että ei välttämättä, no toki kitinähän nyt tulee aina, siitähän nyt ei päästä mihinkään, mutta tavallaan niin kuin tykkäisin siitä ajatuksesta, että se valta siirrettäisi, ainakin osittain, olisi jo osittainen valta, vähän niin kuin euroviisuissa, että olisi niin kuin yleisäänestys ja sitten ammattilaisraati, joka oikeasti päättää, että kuka sen voittaa, mutta annettaisiin se semmoinen illuusio, että me voitaisiin siihen vähän vaikuttaa.
Niin, kyllä siis. Kyllä tuossa on pointtinsa, ja en mä niin kuin laske ulos sitä, että kun kansa ei osaisi valita oikein tai ettei kun kansalla voisi olla vapautta valita, mutta mä näen tässä tilanteessa kuitenkin sen, että urheilujournalistien työ, vaikka mä nyt en sinällään ole niinkään urheilujournalismin kanssa hirveästi tekemisissä, vaikka selostaminen sitä onkin ja tuotteiden luominen sitä onkin, mutta tavallaan tämmöiset oikeat journalistit liittyy siihen, että ne tekee todella mittavia, vaikka joku Timo Innanen kaikki tietää, niin hän tekee semmoista niin kuin syvää, tutkivaa journalismia. Heidän tehtävänsä on kuitenkin olla kartalla kaikesta. Ja niin kuin se, että jos Suomen kansalla olisi vapaus valita, kuka on urheilija, niin lajipiirit, pienemmät lajipiirit on niin pieniä, että nousisiko ne tarpeeksi esille. Siis tarkoitan vain sitä, että jos Suomen kansalle annettaisiin valinta, niin nousisiko sieltä pieniä, esimerkiksi paraurheilu, Leo-Pekka Tähti, golfi, no okei, golfia harrastetaan ihan järkyttävästi nykypäivänä toi koronalisäys, mutta Sami Välimäki, miten tennis, Emil Ruusuvuori, tällaiset, jääpallo, Tuomas Määttä. Mä vaan niin kuin nostan esille nimiä, että kuinka moni näistä nimistä nousisi oikeasti framille, koska kuitenkin peruskansalainen on niin sidoksissa siihen, mitä media ja urheilumedia heille antaa. Ja näissä pienemmissä, tai ei voisi välttämättä sanoa pienemmissä lajeissa, esimerkiksi joku tennis, todellakaan pienen laji, mutta sitä ei välttämättä uutisoida niin paljon, niin tietääkö perustavan tallaan ja kuka on Emil Ruusuvuori? Tietääkö se, minkälaisia urotekoja se on tehnyt ja mihin se poika on menossa? Niin ei välttämättä tiedä, mutta urheilujournalistit varmasti tietää. Ja jos ei tiedä, niin ottakaa heiltä jäsenyydet pois ja viekää työpaikalle.
Tämä oli, olinko tämä MTV-konsernin virallinen kanta?
Niin.
Joo, mutta ihan hyvää pointtia, hyvää pointtia. No.
Sanoit, että sulla on hirveän vahvat mielipiteet, niin kyllä ne mullakin ilmeisesti.
On. Tässä nyt annettiin potkut kaikille Suomelle urheilutoimittajille, mutta se on välillä semmoista.
Mukaan lukien itselleen.
Niin itselleen, niin sinut on erotettu myös, you're fired. Joo, mutta hyvää pohdintaa ja näistä aiheista voi tuolla Instagramissa muun muassa urheilun kahvipöydässä laittaa vaikka viestejä, että mitä mieltä näistä, mutta otetaan Julius viimeinen aihe ennen kuin mennään eteenpäin. Jääkiekko maailmaa ja miksei muutakin maailmaa järisytti toissapäivänä kuvat, kun kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René hammaslääkäri Fasel meni morjestaan vanhaa ystäväänsä tuonne Valko-Venäjän Minskiin, eli presidentti Lukašenkaa, ja siellä sitten herrat tapasivat media tietysti paikalla, vaikka oli luvattu ainakin Faselin sanon, että ei olisi media paikalla. Ensin semmoinen lämmin käsien puristus, varmuuden vuoksi molemmat kädet ja sitten karhun halaus. Mitä ajattelit, kun näit ton kuvaa?
No siis varmaan rehellinen ajatus tästä koko keissistä on se, että voi hyvää luoja sentään. Mm. Mun täytyy sanoa, että mitä tulee jääkiekon MM-kisoihin ja Valko-Venäjään, niin tää on vähän sinällään kaksiteräinen miekka, koska mä oon työkseni selostanut jääkiekon MM-kisoja nyt useamman vuoden. Viime vuonna niitä ei järjestetty, tänä vuonna ken tietää, enkä tiedä, että olenko mukana, koska nämä on semmoisia asioita, mitkä MTV, jolla on oikeudet, tai Seemoren nykyisin, mä julkaisen yleensä niinku vähän myöhemmin. Mutta siis se, että ei mun mielestä missään maailman tilanteessa, kun puhutaan erinäköisistä valtioissa, jossa perusihmisarvot on mitä on ja asiat menee miten menee, niin ei se varsinkaan, kun nyt on korona, joka todennäköisesti vielä jyllää keväällä, jos on epidemiologeja niin kuin uskominen, niin en mä näe mitään niin kuin järkevää syytä, minkä takia kenenkään pitäisi pelata yhtään mitään.
Mm, toi on hyvä pointti. Toi on hyvä pointti ylipäätään niin kuin se, että onko pystytäänkö järjestämään ja sitten, että pelataanko, että luodaanko vaikka MM-kisoihin jääkiekon osalta vaikka joku kupla, niin ei mielellään lähettäisi luomaan, enkä usko, että siihen kukaan lähtee. Mutta se kulma, millä mä niin kuin olen lähestynyt tätä asiaa, on se, että kun puhutaan nyt jääkiekon MM-kisoista ihmisoikeusrikkomusten vuoksi, jotka on niin kuin kiistattomat, että ei voida pelata ja kansainvälinen urheiluyhteisöä niin kuin Suomessakin oikein painostetaan. Ja totta kai, niin kuin tuossa äsken sanoit edellisen aiheen kohdalla, että mediaa syöttää tiettyjä aiheita ja Suomessa jääkiekko on iso juttu, niin tästä tietysti uutisoidaan. Mutta jos me ei mennä Valko-Venäjälle, mitä mieltä tietysti itse olen, mutta sitten ei mennä Pekingiin talvikisoihin, otetaan Bahrainista F1 pois, Katarin jalkapallo MM-kisat, eikö nämä kaikki pitäisi sitten perua, jos me ruvetaan vetoamaan niin kuin näin voimakkaasti nyt lätkän osalta ihmisoikeuksiin, niin mä oon vähän sitä mieltä, että tämä on vähän semmoista, tämä on tärkeää huutamista, mutta sitten toisaalta mä en voi välttyä ajatukselta, Julius, että tämä on vähän semmoista, niin kuin haiskahtaa semmoinen kaksinaista, jopa ehkä kolmenaismoraalismi, että ei mennä Minskiin, kyllä me, kukaan ei niin kuin ainakaan isossa mediassa, ei pääministerit eikä kukaan, niin eihän kukaan ole sanomassa, että Suomen talvilajien edustajat ei missään nimessä Pekingiin tai ei ole kukaan soita Bottakselle Sanna Marin, että et nyt Valtteri, et nyt viittis lähteä sinne Bahraini ajamaan. Tai varsinkaan huuhkajille, ei käsittääkseni ole valtionjohtoa myöten Haaviston Pekka ollut, että ei kannata kyllä nyt huuhkajia sinne Katariin lähteä. En tiedä pääseekö Suomi sinne, mutta jos pääsis, niin mua vähän häiritsee tämä tämmöinen, että valikoidaan niin kuin tietyt lajit tikun nokkaan ja painotan tärkeästä syystä, mutta sitten, että miksi me unohdetaan tässä keskustelussa kaikki muut lajit ja kaikki muut urheilutapahtumat, joita järjestetään ihan jatkuvasti maissa, jossa ei arvosteta niin kuin ihmisen vapauksia, vaikka sananvapautta tai mitään muuta, niin onhan tämä nyt silleen vähän ikävä tämä nyt tuoda esille, mutta kun näinhän se vähän tahtoo olla.
Joo, sä oot ihan oikeassa tossa ja toi on mun mielestä perusteltu kysymys ja mä en oikeastaan osaa tuohon kysymykseen vastata, koska toi on niin kuin sanoit, niin siinä on se on erikoinen juttu ja erikoinen tilanne, mutta ylipäätään se, että kun Valko-Venäjän tilanne on mikä on, ja niin kuin jokerit näytti siinä asiassa jo eteen, sitten vihdoin ja viimein, niin kuin, kun tarpeeksi tuli Shaipaa, niin sen jälkeen he jäivät pois, ja Jari Kurri tuli sanomaan, että hyvä!
Hyvä!
Mutta mitä tulee tuohon Valko-Venäjän ja jääkiekko MM-kisoihin, niin mä lähestyn sitä jo pelkästään sillä kannalta, että luodaan kupla, missä ei ole yleisöä jääkiekon MM-kisoihin.
Minskiin. Se
kokonaisuus on niin absurdi. Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että oli ne jääkiekon MM-kisat sitten missä tahansa, niin mun mielipide on se, että tyhjille katsomoille ei voida pelata jääkiekon MM-kisoja, koska jääkiekon MM-kisot on... Se on kansan tapahtuma, se on yleisön tapahtuma, se on karnevaali, se on paljon muutakin kuin pelkkää urheilua. Mm. Siellä on isot fanitorit ja tapahtumatorit, ja siellä niin kuin ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ihmiset kokoontuu, ja se on semmoinen niin kuin tietynlainen vähän niin kuin musiikkifestivaaliin verrattavissa oleva iso tapahtuma, joka on niin kuin myöskin tietyllä tavalla niin kuin yhteisöllinen tapahtuma, jossa kerätään jääkiekkoyhteisöä ympäri maailmaa samaan nippuun juhlistamaan jääkiekon ilosanomaa. Ja jos ne fanit otetaan sieltä pois, niin en mä näe mitään järkeä, että sinne lähdetään pelaamaan. Plus, että jos mietitään, että näitä kuplaolosuhteita muutenkin joudutaan jonkin verran järjestämään, niin kuka haluaisi, jos järjestetään vielä lisää kuplia, niin kuka haluaisi lähteä kuplasta kuplaan? Niin?
Joo. Mitä jos vaan päätetään tässä urheilun kahvipöydässä, että ei pelata. Peruutaan kaikki urheilu ihmisoikeusmaista, ja muutenkin toi ensi kevät tulee tosi nopeasti. Et vaikea nähdä, että esimerkiksi vaikka pohjois-amerikkalaiset joukkueet, USA ja Kanada, jotka kuuluvat hyvät kuulijat nuorisolle tiedoksi Pohjois-Amerikkaan, niin tuskin ovat tulossa.
Mä toivon myöskin, tietysti tässä on olemassa se yksi asia, mä en tiedä, että onko tämä nyt mun puolelta sarkasmia tai ironiaa, koska periaatteessa e-urheilu on hyvä juttu, mutta onhan tässä vielä sekin ässä vetämättä hihasta, että jos noita kisoja ei järjestetä, niin joo, päättää järjestää jääkiekon virtuaaliset MM-kisat, missä sitten niin kuin kaikista maista tehdään karsinta, Suomen edustajat, no mä voin sinne jo muutaman, ketkä sinne voisi tulla, Artuzio ja Nicke Dangels ja Eki ja Hansu Linjo, niin siinä voisi olla Suomen edustajia, mutta se, että tällaiset kisathan voidaan sitten järjestää, se, että kuka niistä hyötyy ja miten ne järjestetään, niin asia erikseen, mutta kun urheilu on kuitenkin iso asia nykyyhteiskunnassa, niin en yhtään ihmettelisi, vaikka jossain kohtaa sellaisia tulisi.
Se on juurikin näin. Mutta tässä oli viikon avauskolmikko, ja nyt me mennään ihan toisiin aiheisiin.
Urheilun kahvipöydässä. Seuraa Instagramissa. Miltumauku. Urheilun kahvipöydässä. Aalla pöydässä. Vaikeeta.
On se kiva olla jälleen Urheilun kahvipöydässä podcastin äärellä, mutta ennen kuin jatketaan Julius Sorjosen kanssa, niin minä kerron sinulle, että mene osoitteeseen kahvianetistä.fi. Kahvianetistä.fi on joensuulaisen kahvipahtimon Unison Coffin verkkosivu, josta voit tilata itsellesi parempaa kahvia kotiin tai toimistolle tai vaikka urheiluseuran pukukoppiin, tee teatterin bäkkärille. Ole työpaikkasi, toimistosi, harrastekerhosi, MVP ja tilaa Unison Coffeelta, joensuulaiselta kahvipahtimolta kahvit kotiin, toimistolle, bäkkärille, minne vaan, parasta kahvia netistä. Joensuulainen kahvipahtimo kyseessä, joka tarjoaa siis asiakkaalleen vastuullisesti tuotettua ja ammattitaidolla paahdettua kahvia. Nopea palvelu, vastuullisesti tuotettu kahvi, erinomainen maku. Kahvianetistä.fi on paikka, josta voit upgradeata sun kahvit. NHL alkaa, jos seuraat NHL ja pitää aamulla herätä katsoa NRiä. Mikä voisi parempaa kuin laittaa kuppiin vaikka lempeetä, pannukarkeeta, luomua, pilikkopimmeitä, suumyötästä, tuijuu, tummoa, vaaleita. Jokaiselle kielelle, jokaiselle makunystyrälle sopivat kahvit löydät ihan varmasti kahvianetistä.fi osoitteesta. Ja kun tilaat sieltä, pistä tilausvaiheessa kassalla koodi podcast 10, niin saat 10% alennuksen siitä tilauksesta, niin se on sitten halvempaa sulle se kahvin tilaaminen. Voi mahdoton paikka. Osoitteeseen kahvianetistä.fi. Sitä Pertti Salovaarakin joisi. Voi mahdoton paikka. Siellä orava puussa, ja koska on oravia puussa, niin pitää mennä osoitteeseen kahvianetistä.fi. Kyllä, minä sanon yhä vielä aivan ainoa nykyräinen kerran vielä sanon tämän, että kahvianetistä.fi osoitteesta löydät kahvit kaikkeen tarpeeseen. Hyvä, nyt jatketaan Julius Sorjosen kanssa keskustelua.
Urheilun kahvipöydässä. Sama pohjaan palannut maku jo vuodesta 2019.
Ihan lyhyesti käydään sun selostajauraa läpi, niin muistatko sä vielä, missä sun eka selostus tapahtui?
Tää on vähän kyseenalainen kysymys siinä määrin, että sun täytyy vähän tarkentaa. Siis tarkoitatko sä ensimmäinen selostus, mitä mä oon selostanut, vai ensimmäinen selostus, mistä mä sain palkkaa?
Mielellään kuulisin itse asiassa ihan molemmat, eli missä tapahtui ihan ensimmäinen kerta, kun oot jotakin urheilutapahtumaa selostanut?
Ensimmäinen kerta, kun selostin urheilutapahtumaa, niin se oli, olisiko se ollut sitten tammi-helmikuuta vuotta 2015, ja se oli GFT Ilves Futsal Liigan kamppailu, niin sanottu El Clasico. Ja sinne päästiin koulun kautta futsalamaajoukkueen kapteeni, joka on myöskin kirjoittanut erinomaisen kirjan, taisi olla kirjan nimi Futsalista, se joskus silloin aikoinaan selailin ja lueskelin läpi, Panu Autio, niin hänen kautta pääsimme sinne selostamaan, ja Petteri Tyni, joka on toiminut paljon kuvaajana, niin hän oli kuvaamassa sitä, ja Justus Haapala, silloinen luokkakaveri Haapalan, monet tietää selostajana, hän toimii muun muassa Ylen kiekkokierroksella selostajana ja on selostanut muun muassa vaikka jalkapallon MM-kisoja silloin viime kerralla Ylellä. Jari Haapalan poika, niin me oltiin Jupen kanssa erittäin hyviä kavereita, niin me tehtiin tuplaselostus. Ja se oli kyllä aikamoista jatsia, silloin painettiin menemään nuoruuden innolla ja porukka tykkäsi ja tietysti ainoa muistikuva on siitä se, että äiti ihmetteli, että onko mä seurannut enemmänkin futsaalia, mutta ehkä se johtui siitä, että olin tehnyt sen 30-40 tuntia taustatöitä sitä yhtä lähetystä varten. Mutta sitten ensimmäinen, mistä mä sain palkkaa selostus, niin se oli saman vuoden kesällä. Ja se oli Ilveksen kotiottelu Veikkausliigassa. Ja mun on pakko sanoa, että mä en muista enää kuollaksenikaan, ketä vastaan se pelattiin. Mulla on semmoinen kuva, että se päätti joku 0-0 vai 1-1 tai jotain tällaista. Mä en muista sitä sen paremmin. Mutta ensimmäinen sitten jääkiekkoselostus, joka on jäänyt mulle mieleen, niin tämä tapahtui Lappeenrannassa syksyllä 2015. Ja mä pääsin erikoisten kommervenkkien jälkeen Radio Citylle hommiin, ja mä ajoin Lappeenrantaa ja laitoin kaikki lähetyskamat valmiiksi, ja mä huomasin, että mulla ei toimi kuulokkeet. Ensimmäinen Radio City-selostus, SM-liigaa, Kaakon derby, Saipa vastaan KK. Mä olin siis KK:n selostaja Radio City Kouvolaa, ja mä mietin, että ei hyvää päivää sentään, että tälleenkö tää lähti liikenteeseen. Ja mä kävelin sitten hattukourassani tonne ruudun lähetysautolle, ja mä että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mä menen kysymään, ja siellä ohjaaja, mun mielestä se oli, mä muistelisin näin, että se on legendaarinen ohjaaja Lehdon Pekka, jonka kanssa olen tehnyt sen jälkeen töitä. Mun mielestä se oli nimenomaan Lehdon Pekka, joka oli siellä autossa, ja se antoi mulle ne kuulokkeet, kun mä kerroin, mikä mun tilanne on, ja se totesi vaan, että palautat ne kuulokkeet, tai tämä ensimmäinen ja viimeinen selostus sulle. Ja se oli mun mielestä erittäin, erittäin hyvin kiteytetty, silleen niin kuin huumorilla tietysti, mutta mä nyt olin tietysti ihan paskanjäykkänä siinä. Sitten mä menin takaisin, ja loppujen lopuksi mä huomaan, että mä en kuule lähetystä ollenkaan. Ja mä mietin, että mulla on kuulokkeet, mä en toimi lähetystä. Ja mulla oli siis semmoinen, silloin selostuspakissa, niin mulla oli semmoinen meidän tekniikan tekemä boksi, magic boxiksi kutsuttu, Ja siinä oli siis punaiset valot ja siinä luki, että niin kuin radio ja sitten siinä luki lähetys. Ja se, kun siinä paloi se radio, niin tiesi, että siellä pyörii jotkut mainokset ja jotain muuta. Ja sitten kun se lähetys syttyi, niin mä tiesin, että mun selostuspakki on toiminnassa. Niin sen pre-game studion, niin mä kyttäsin vaan, että aina kun punainen valo palaa, niin mä alan puhumaan ja sitten mä painan nextiä. Ja se oli todella vaikeeta. Ja mä soitin meidän tekniikan päällikölle ja sanoin, että voiko sä tehdä tälle jotain asiaa, että eikö hän ole Amsterdamissa. Mä, että tätä on aika vaikea tätä lähetystä tehdä, jos en mä niin kuin kuule lähetystä ja mä en tiedä missä kohtaa lähetys on menossa. Sanoin, että hetki, hän otti toisen kännykän jostain sieltä Amsterdamin varmaan paaritiskiltä. Ja ei mitään. Sitten mentiin. Ja oli erittäin hyvä peli. Muistaakseni taisi mennä rankkareille ja olisiko ollut niin, että McIntyre olisi ratkaissut sen rankkareilla. Näin mä muistelisin, mutta mutta siinä oli ensimmäiset selostukset.
Pikkusen tuossa kuvayhteys Suomen, hetkinen, missä kaupungissa äijä vaikuttaakaan?
Mä vaikutan Tampereelle.
No niin, Tampere-Oulu välinen kuvayhteys hetkeksi jäätyi, mutta se ei haittaa meitä mikään. Mä pysyn tarinassa silti mukana, koska mun aivot täyttää lauseet. Ja sitten mä teen tästä hyvän kuvauksen tonne Podplaylle tästä jaksosta.
Kyllä.
Mutta mahtava tarina. Oletteko te Lehdon Pekan kanssa tästä jälkikäteen porissut tästä tilanteesta?
En ole itse asiassa muistanut. Mä voisin seuraavan kerran, kun mulla on Lehdon Pekka ohjaajana tuolla Seemoren puolella, niin mä voisin kysyä häneltä.
Että... Käyt kysyä uudestaan, että ei sulla olisi kuulokkeita mulle antaa.
Niin, se voisi olla. Mutta se jäi kyllä mieleen. Ja siitäkin selvittiin, mutta tämä on ehkä ollut sellainen niin kuin hyvä esimerkki siitä, että tietää, että kun tarpeeksi vain vääntää, niin aina voi löytää... Niin kuin, uusia keinoja mennä eteenpäin. Ja kun menee hattukourassa pyytämään, niin monesti myöskin saa asioita.
Joo, ja sitten kun äijäkin on ollut niin kuin aloitteleva selostaja suuruus siihen aikaan, niin se aika niin kuin vaatii pokkaa. Ei kaikki olisi välttämättä niin kuin mennyt ruudun lähetysautolle, joka kuitenkin siihen aikaan niin kuin hallitsi tuota liiga mediakenttää, voisi näin sanoa, niin ei kaikilla olisi pokkaa ollut.
No ei, se on kyllä ihan totta, mutta mans have to do what mans have to do.
Se on just.
Se vaan, tietysti toinen vaihtoehto olisi ollut olla tekemättä lähetys, mutta se ei ollut vaihtoehto. Sanotaanko, että kyllä tässä on 31, kohta 32 vuoden aikana menty sen verran moneen aidan yli, että ei se siinä kohtaa sitten kuitenkaan niin pahalta enää tuntunut, vaikka se saattaa ehkä jälkikäteen vielä kuulostaa paljon enemmän kauhistuttavalta kuin mitä se siinä vaiheessa oli. Et siinä vaiheessa oli vaan niin hirveä paniikki päällä, että jotain tehdään. Eikö sitä oikein tässä ajatellut siinä kohtaa?
Niin, et oikeasti edes katsonut. Et sen tämä Yleen Rekalta mennyt kysyä.
No ei, se olisi ollut varmaan sitten seuraavana
niin,
siinä.
Niin, kyllä. Hei, sanoit tuossa, kun futsaalista aloittelit silloin selostushommat. Onko sinä koulupuolelta, niin onko sinä käynyt Laajasalon vai jonkun muun media-alan koulu? Okei. Niin sanoit, että 30-40 tuntia olit valmistautunut tuohon futsal-peliin ja äitikin oli ihmetellyt, että kyllä poika paljon tietää futsalista, mutta jos mietitään niin kuin tänä päivänä, niin en usko, että kun liigapeliä lähdet selostamaan, niin et varmaan kuitenkaan ihan 30 tuntia enää valmistaudu yhteen liigapeliin.
No...
Vai?
No miten se laskee? Että
niin totta.
Ennen kauden alkua, kun mä käyn kaikki joukkueet läpi, niin mulla menee yhteen joukkueeseen suurin piirtein se 10 tuntia aikaa. Joskus saattaa mennä enemmän ja tietysti se on vähän semmoista näkymätöntä työtä, mitä tulee tehtyä läpi kesään, kun tulee esimerkiksi ensi kesänä, jos selostan liigaa myöskin kaudella 2021-2022, niin koko kesän otat uutisia talteen ja kirjoitat kaikkia ylös, mutta se on näkymätöntä työtä. Mutta se 10 tuntia suurin piirtein menee per joukkue, ehkä vähän reilu ennen kautta, ja sitten kauden aikana se on semmoista jatkuvaa päivittelyä, mutta jos mun täytyy joku uusi esimerkiksi CHL-peli vetää, ja no Ruotsin liigasta mulla on aika hyvä datapaketti, mutta jos sieltä tulee vaikka joku saksalainen joukkue ja sitten joku sveitsiläinen joukkue, mitä ei ole tehnyt niin paljon tai nähnyt niin paljon tässä vuosien saatossa, niin kyllä se helposti 20 tunnin päällekin saattaa ne mennä ne työtunnit, koska sä joudut rakentamaan sen joukkueen ihan alusta. Ja sitten riippuen, jos on aikaa käyttää se, niin sitten se käytetään. Jos ei ole aikaa, niin sitten täytyy vähän oikoa jostain ja jättää joitakin asioita tekemättä ja näin päin pois. Mutta se on, kun sä alat lukemaan tarinoita jostain sveitsiläisistä lehdistä tai sveitsiläisistä mediasta, Swiss Hockey Newsista tai muuta, niin sitä saattaa yhdestä pelaajasta löytää, jostain Gregory Hoffmanista, niin sä saatat löytää ihan järkyttävän paljon tarinaa, ja sit sä löydät, että hei, että kun se siirtyi Tsukiin, niin sille maksettiin noin paljon, ja sit sä katsot, että okei, että no niin, että siellä on joku sama miljardööri taustalla, joka oli myöskin hankkimassa Genonia, ja tää oli ensimmäinen kerta, kun berniläinen ykkösmaalivahti lähtee kilpailemaan seuraan rahan takia, niin sitten sä alat siihen uppoutua, että miten tämä liittyy Gregory Hoffmaniin ja näin päin pois. Niin sitten se yhtäkkiä sä oot käyttänyt siihen yhteen pelaajan puoli tuntia. Niin sitten kun niitä pelaajia on se 20 yep. per joukkue ja sitten vielä se seura henkilökunta, varsinkin isommissa seuroissa, niin siellä on isoja niin kuin nimiä taustalla, siellä saattaa olla entisten NHL-pelaajien veljiä, entisiä NHL-valmentajia apuvalmentajina tai fysiikkavalmentajia tai jotain muuta, joilla on mielenkiintoinen tarina. Kyllä se yhtäkkiä vaan se aika niin kuin menee, kun sä niin kuin opettelet ja sitten kun sä menet sinne selostamoon, niin lähtökohta on niin, että sä tunnet sen seuran, vaikka sä et olisi koskaan aikaisemmin kuullut sen seuran nimeä. Ja tuota, se on se lähtökohta. Ja tietysti kun mennään CHL, niin siellä on myöskin niitä pieniä NHL-seuraajia, Stavanger Oilers ja muita jostain Norjasta, niin tuota, niiden historia nyt ei välttämättä ole kristallinkirkkaana mielessä.
Tuota niin, joo, mutta tästä huomaa, että kun mä kysyn sulta, että ei sulla varmaan enää 30 tuntia mene, ja sitten käykin ilmi, että itse asiassa menee, ja ihan perusteltuista syystä, niin tästä, tämän takia sä selostat C-moreilla ja mä en. Että tässä on se ero. Tässä on Julle se meidän ero. Tässä se tulee. Hei tota, no niin, se, siinä sen eron näkee. Missä muuten sulla on datapankit? Kuinka monelle eri kovalevylle tai pilvipalveluun oot jakanut nuo sun datapankit? Että ei käy niin, että jos yhdestä paikasta ne katoaa, niin että ne pysyy sitten tallessa. Älä sano, että ne on vaan tietokoneen kovalevyllä.
Itse asiassa niin, mullahan oli olemassa dataa tietokoneen kovalevyllä edellisessä koneessa, ja se kone kastu ja se hajosi.
No, totta kai.
Ne saatiin sieltä kuitenkin ulos, mutta mulla on siis pilvipalveluita ja tota, iCloudia ja sitten Googlen Docs-palvelut ja muut, missä mulla on kaikki data. Ja sen lisäksi mulla on tämä muistiinpanot notesi, joka on Macillä, ja tietysti kun sehän menee iCloudiin, niin tuota, mä saan ne kaikki puhelimelta auki ja mulla on periaatteessa puhelimella myöskin kaikkien doksien ja muiden niin kuin tota, noi sovellukset. Eli mä oon tehnyt tämän silleen, että jos sattuisi niin, että jostain syystä mun tulostin olisi aamulla rikki ja mä en saa printattua paperia ja sen jälkeen mulla hajoaa vielä tietokone, niin mä saan sitten viimeistään ne puhelimelta kaikki auki. Et kyllä tää on niin kuin mietitty silleen, että ilman taustoja jää. Ja joskus on käynyt niin, että radiopeli, että mulla jäi taustani vaska kotia ja ne oli tehty työkoneella ja työkone oli maikkarilla ja mulla ei ollut mitään niistä taustatiedosta, niin mä menin liigapeliin. Taisi olla Saipa vastaan Pelikans, eikö Pelikans vastaan Saipa, se oli Lahdessa ja mulla ei ollut siis mitään taustatietoja ylhäällä, muuta kuin se, mitä mulla on täällä päässä ja sitten pistepörssi tuossa alla ja sillä vettiin se peli. Ihan hyvin meni.
Joo, mutta kova. Mutta siis edelleen, niin kun mäkin näen somesta, kun vaikka sun tai Jantan, Jani Alkion tota, muistinpanoja, teillä on ihan paperit levitettynä siihen niin kun pöydälle, että niin kun, onko paras tilanne se, että on paperit, että pystyy vähän niin kun silmäilemään sieltä täältä?
No joo, siis totta kai.
Että hyvät kuulijat, te ette nyt tätä kuvaa näe, mutta siis Julius Sorjonen otti juuri paperipinkan ja epäilen, että onko muistiinpanoja.
Joo, tässä on muistiinpanoja. Mä yritän vaan nyt etsiä. Täällä on itse asiassa, mä aloitin opettelemaan soittaa kitaraa myöskin viime vuonna. Niin tota, täällä on,
kato, siis, on se kova.
Täällä on taput biisiin nimeltä Lumi teki enkelin eteiseen.
En sano tuohon mitään. Siis kitaran opettelusta plussaa, mutta biisivalinnasta, no.
Se oli yksi niistä biiseistä. Ja täytyy sanoa, että aloitetaan helposta. Ja siis tilanne on se, että tässä on nyt tällainen paperi A4, joka on nyt vahingossa tulostettu molemmin puolin.
Joo.
Tuo on ihan niin kuin lähelle, niin siinä on yhden pelaajan tiedot. Siinä on ylhäällä Sebastian Stolberg on tuossa noin.
Kyllä.
Siellä on, tässä on kahdella A4:lla on yksi liigajoukko. Tämä oli siis Vaasan Sportti. Ja kaikista mä teen tällaiset, jossa on jokaisesta pelaajasta tietyt knopit ja vuosiluvut ja muut. ja sitten vielä joukkueista jotkut muutamat tilastot yhdelle A4:lle, jossa on myöskin siinä samalla A4:llä sen kauden ylivoimatilastot ja kaikki muut. Ja mä otan myöskin aina huomioon edelliset 5 tai 10 peliä, koska jollakinhan voi olla alkukausi niin, että ylivoima toimii todella hyvin, mutta sitten sillä on edelliset 5 tai 10 ottelua niin, että ei ole tehnyt ylivoimalla kuin yhden maalin viimeisen 10 otteluun, niin ne mä teen. Ja sitten kun sulla on ne kaikki siinä edessä, niin sä voit turvallisin mielin lähteä. Sun ei tarvitse katsoa niitä, mutta jos sulla tulee se tilanne, että sä mietit, että Sebastian Stolberg on ihan siitä Frölundan läheltä, ja mikä se nyt, niin se oli Lerumsi Länsi-Ruotsissa, mistä se on kotoisin ihan alle puolen tunnin päästä Frölundasta, niin sä voit tarkistaa sen nopeasti siitä paperista, eikä tarvi alkaa, että no niin, eli se oli sieltä. Ja sitten sä alat miettimään sitä, että no mikä se nyt oli. Sä voit katsoa sen nopeasti paperista ja sitten se on siinä, jos et sä muista sitä. Kyllä. Mutta ne on siis apuna.
Kyllä. Hei Julle, hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin minkä verran sulla on aikaa jäljellä mulle lähetykselle?
No semmoinen, että huomenna aamulla ajattelin siinä 90 aikaa mennä salille, että jos sitä ennen lopetetaan.
Sitä ennen lopetetaan. Mä tässä vaan kattelin omia muistiinpanoja, että olisi vielä 3 aihetta, mitä pitäisi käydä läpi, niin jos mä painan jinkuja, mennään eteenpäin vähän.
Mennään sille, eteenpäin.
Laitetaan vähän sano vielä se, että missä susta itsestä tuntuu, että pitäisi vielä, tai missä sä haluaisit selostajana kehittyä?
Oi, hyvä luoja. Se lista on siis äärettömän pitkä. Mä yritän opetella jatkuvasti parempaa suomen kieltä. Mä opettelen parempaa artikulaatiota. Mä yritän opetella puhumaan nopeasti, selkeämmin. Tai siis yritän opetella puhumaan selkeämmin, kun mä puhun nopeasti. Ja mullahan on siis, moni sen tietää ja varsinkin nuo ohjaajat tietää, koska mä ennen jokaista lähetystä sanon 10 kertaa niin nopeasti, kun pystyn sanan epäjärjestelmällistyttämättömyydellään säänkäänköhän. Ja sillä mä opettelen sanomaan selkeästi, että epäjärjestelmällistyttämättömyydellään säänkäänköhän, että se olisi mahdollisimman selkeä. Niin nämä on semmoisia asioita, mä opin kertomaan tarinoita paljon värikkäämmällä kielellä. Mä luen aina välillä hirveän kasan adjektiiveja, jotta mä käyttäisin mahdollisimman värikästä kieltä. Mä yritän päästä kaikista mahdollisista ja erikoisista maneereista eroon. Niitä tulee jatkuvasti uusia ja sitten sä opettelet niistä pois ja sitten tulee uusia. Siis se on jatkuvaa kehittymistä ja musta tuntuu, että jos mulla joskus tulee sellainen fiilis, että mä oon valmis selostaja, niin se on se hetki, kun mun kannattaa lopettaa.
Urheilun kahvipöydässä. Sitä Sivetti kissakin kuuntelisi.
Älä Julius Sorjonen lopeta koskaan, tai niin kuin jotkut podcastin tekijät sanoo, että niin kauan tehdään, kun tästä saa rahaa.
Niin, ja kun perustin oman e-urheilusarjan, mitä aloin startupaa tietää, että siihen menee vaan rahaa.
Niin, kyllä. Hei, siitäpä puheen ollen, en tiedä, kuljetitko meidät urheilujournalistin oveluudella ja viekkaudella aasin sillan yli, koska olisin tullut nimittäin tähän F1 E-Series. Huomasitko, miten amerikkalaisittain lausun tämän F1 E-Series? Mikä homma? On sitä tuolla Instagramissa sitä vähän seuraillut, mutta kerro toki omin sanoin, että mikä homma ja missä lausuttiin alkusanat, kenen idea?
No tämähän lähti itse asiassa, voidaan sanoa, erikoisen kommervenkin kautta, kun hyvä ystäväni Juha Herberg, joka on meikäläisellä studiossa kommentaattorina, ja hänellä on siis synttärit 19.4. Ja meillä on Hernin kanssa ollut, me ollaan siis tunnettu ihan vaahtosammuttimen kokoisesta asti, ollaan pitkään oltu kavereita, ja meillä on ollut semmoinen ystävyyssuhde, että aina välillä meillä tulee pitkiä taukoja, että me ei välttämättä olla missään yhteyksissä toisimme, ja sitten kun soitetaan, niin sitten kaikki on niin kuin aina ennenkin. Ja Herni kävi siis 2019 joskus loppukesästä niin kävi meillä grillaamassa ja sen jälkeen ei oltu hirveästi tekemisissä, muutamia puheluita vaan. Sitten 19.4. hänellä oli synttärit ja ajattelin, että soitan synttäreiden kunniaksi hänelle, että hyvää syntymäpäivää ja näin päin pois. Ja hän kertoi sitten, että hänellä on tämmöinen kaveriporukan sarja ja että hän ajatteli sitä alkaa mahdollisesti selostaa ja mä ajattelin, että okei, että hän ei siis ole selostaja. Sitten mä ajattelin, että no okei, että tehkää striimi, ja mä kuuntelen. Ja sitten Herni sanoi, että olisi kivaa tehdä sun kanssa yhdessä sitä. Mä ajattelin, että no Tämä on niin kuin, mulla on aika paljon muutakin hommaa tässä, että sitten alkaa tekemään jotain striimiselostuksia. Se ei ole ihan niin, niin näin. Sitten mä katsoin yhden semmoisen striimin ja tyyliin puhelimen kuulokkeella päälle, eli ei ollut mitään kaikista suurinta e-urheiluviihdettä siinä vaiheessa. Ja mä ajattelin, no mä tuun testaamaan, että ensin hankitaan kunnon mikki, mistä selostetaan. Hankittiin kunnon mikki, mistä selostetaan se yksi koelähetys. Sitten mä mietin, että ei, että tässä on oikeasti... Tässä on jotain sellaista, mitä täytyy alkaa rakentamaan. Tämä on nyt kaveriporukan sarja, mitä porukkaa ja, mutta me halutaan olla Suomen, tai mä haluaisin nähdä Suomessa semmoisen ison e-formula-sarjan, missä on Suomen parhaat kuskit.
Mm.
Ja kaveriporukka on ihmeissä, että no mikä homma, ja että no worries, että I got this, ja kerron niille omat ajatukset ja ideat, ja sitten jossain kohtaa saatiin tuo meidän graafikko mukaan, ja me perustettiin hallitus, perustettiin yhdistys, 6 äijää, lähimmät kaverit siitä pyörittämään sitä ja alettiin kehittämään sitä. Lyöttiin jäätävä tukku rahaa, mietittiin, etsittiin apuja, konsultoitiin eri ihmisiä, saatiin tietystä paikoista vähän apua ja sitten me rakennettiin kaverin makuuhuoneeseen studio. TV-tason studio, missä meillä on taustakankaat, me ollaan rakennettu itse TV-pöydät sinne, hankittu kaikki ne valaistukset, kamerat, kaikki rensselit ja pelit, meillä on mikserit, meillä on siis samanlaiset noi selostuskuulokkeet, mitkä on maahantuojalta tilattu, kuin mitä esimerkiksi Seemoren selostamoissa käytetään, eli kaikki viimeisen päälle. Sitten me ajateltiin, että tästä me aletaan rakentamaan Suomen suurinta sarjaa. Ja sitten sitä on vaan grindattu, kehitetty, mietitty. Ja meillä on omat tilastoinnit. Mulla on monta Exceliä, missä näkyy kaikki aikataulutulokset. Ja meillä on omat pistelaskut ja kaikki muut. Ja meillä on nykyisin Discordissa toimii se meidän niin kuin tavallaan kuljettajaneuvosto, niin kuin antaa kuskien ääneen. Ja meillä on oma kurinpito tällä hetkellä, joka antaa sitten, jos ei peli anna rangaistuksia, niin kurinpito antaa rangaistuksia. Ja F1 E-Series ry:n hallitus, missä minä olen puheenjohtajana, niin pyörittää sitten tätä koko organisaatiota ja toimintaa. Ja se on nyt tällä hetkellä niin kuin seuraajamääräisesti Suomen suurin e-formula-sarja. Joka sunnuntai kello 19 race day, 3 osakilpailua. Tätä kautta jälleen mestari on jo varmistunut, mutta ollaan koko ajan saatu parempia ja parempia kuljettajia mukaan. Ja jotain sarjan tasosta kertoo se, että F1 eSports, joka on siis F1-kattojärjestön alla oleva se oikea eSports-sarja, tai oikea, mutta se ammattilaissarja, jossa on nämä pro-draftit, mihin tallit valitsee omat kuljettajat ja muut, niin sinne draftiin on mahdollisuus päästä Challenger-seriesin kautta, mikä on kattojärjestön järjestämä haastajasarja. Ja kauden toisessa osakilpailussa kärkeen ajoi CRG LUT, ja toiseksi siinä osakilpailussa, kattojärjestön osakilpailussa ajoi VSR Findeo. LUT on ollut meillä tällä kaudella 5 osakilpailussa varakuljettajana ja Findeo on meidän sarjan mestari.
Eli siis ammattilaisten sarjassa pärjäsivät erittäin hyvin.
Tulevien ammattilaisten
kyllä,
sarjassa, haastajasarjassa
niin pärjäsivät
ja heillä on mahdollisuus päästä ammattimaisuuteen. Ja nyt pelaajat yhdessä tai ajajat yhdessä järjestivät World Cupin, jossa sitten eri maan kuljettajat ajavat toisiansa vastaan, ja molemmat Suomen maajoukkueen kuljettajista JP ja VSR Findeum ajaa meidän sarjassa. Findeum on sen lisäksi ajanut useammalle radalle Xboxissa maailmanennätyksiä, ja meidän parhaimmat kuljettajat on koko Xboxin maailmanrankingissa keikkunut monilla radoilla top 50. Eli meillä on oikeasti tosi laadukas ja kovatasoinen sarja, ja siis meillähän ei ole mitään avustimia, ei mitään Racing Line, kaikki otettu pois.
Mm.
Ja tehdään niin ammattimaisesti tätä sarjaa, kun tätä sarjaa vaan voi tehdä. Ja tänäänkin olen tiettyjä asioita vienyt eteenpäin. Meillä oli tänä aamulla pitkä palaveri sitä asiasta, ja yhden meidän hallitusjäsenen kanssa ja kehitetään jatkuvasti ja toivottavasti tänä keväänä voidaan sitten jälleen kerran antaa isoja uusia uutisia, mutta koko ajan on verkot vesillä ja sarja kehittyy ja sille annetaan paljon aikaa.
Jos sulle ei ole kukaan vielä antanut tätä lempinimeä, veikkaan, että on saattanut antaa, mutta äijähän tuommoinen suomalaisen E-formulan Bernie Ecclestone. Nyt vaan samanlainen hiusmalli ja yhtä tiedostava olemus. Niin, se on siinä.
Tämä oli sun mielipide, mutta se voi se olla joo, mutta mä oon keulakuvana ja keulahahmona ja annan oman, niin kuin omat kasvot ja äänen sarjalle ja olen hallituksen puheenjohtaja, mutta tietysti haluan, että tämä on tiimipeliä ja meillä on käsittämättömän hyvä tiimi. Meillä on yksi Suomen parhaita graafikkoja käytettävissä. Meidän kaksi muuta hallitusjäsentä, josta toinen on mun kommentaattori Juha Herberg, niin hän todella antaumuksella koko ajan yrittää kehittää sitä, miten lähetyksiä ohjataan ja kaikkea muuta. Eli hän ohjaa samanaikaisesti lähetystä, kun hän kommentoi mun selostusta, joten se vaatii myöskin multitaskäämistä. Ja myöskin yksi hallitusjäsen, joka on tuossa neljäntenä, meitä aloitti 6-2, on nyt tästä lähtenyt pois. Mm. Ja meitä on 4 jäljellä, niin myöskin tämä yksi hallitusjäsen, joka on tässä ehkä vähän semmoisena niin kuin hiljaisempana hallitusjäsenä, niin hän painaa sitten ne, kun hänelle annetaan joku homma, niin hän vetää se alusta maaliin ja hän toimii myöskin entisenä kuljettajana kurinpidossa. Joten meillä on aika timanttinen ryhmä kasassa ja se on se syy, minkä takia tämä homma koko ajan kehittyy. Toivottavasti vastasin kysymyksiin.
Vastasit, ja siis todella tämän takia mä halusin kuulla, koska olen aistinut, että intohimoilla tätä teet ja teette, niin ajattelin, että mun ei varmaan tarvitse edes hirveästi kysyä, niin sä kyllä kerrot, ja siis hattua päästä, kuvitteellista hattua päästä, että kovaa grindia olette kyllä tehnyt, ja kaikkia hyvää toivon kyllä sarjalle. Paljon teillä on kuskeja tällä hetkellä, tällä kaudella ollut?
No siis 20 kuljettajahan on gridissä ja sitten meillä on vielä varakuljettajat tuossa mukana ja varakuljettajia on sitten pyöritetty ja tässähän on hitaimpia kuljettajia tiputettu pois tai he ovat myöskin itse lähteneet ja koska tietysti kun Suomen kärkitaso ja maailman kärkitaso alkaa tulemaan, niin semmoiset niin sanotusti harrastepekat tipahtaa pois vaikka olisikin nopeita ja nyt meillä on aika hyvä kuljettajakaarti ja juuri tuossa edellisessä osakilpailussa niin meille tuli pari uutta varakuljettajaa, jotka saman tien pysty tossakin porukassa ajamaan sinne 10 parhaan joukkoon. Eli meillä on aika hyvin pullatuunissa ja meillä on nyt kuskihaku käynnissä ja meillä sitten keväällä alkaa seuraava kausi. Ja se tulee olemaan vähän erilaisempi. Mä ajattelin nyt täyskausi. Se ensi kausi tulee olemaan vähän erilaisempi. Sitä en voi tässä vaiheessa vielä sanoa, mutta siihen todennäköisesti tulee uusia juttuja. Ja mä haluan tässä vaiheessa vastata kysymykseen, mitä kukaan ei ole esittänyt, mutta mitä varmasti moni miettii, että minkä takia e-urheilu ja minkä takia e-formula, niin e-formula on siinä määrin hieno, että kun esimerkiksi mietitään näitä maailman parhaita sarjoja, missä Findeum ja World Online Racingissa, niin se taisi jäädä 1,5 sekuntia paaluajasta. Ei 1,5 sekuntia, kuin 1,5 kymmenystä siis. Vai oliko se lähemmäs 20, niin joka tapauksessa. Ja se lähtöruutu taisi olla joku 12-11. Mm. Se tasaisuus on se sen sarjan ja tämän lajin niin kuin hienous. Kaikilla on tasavertaiset autot. Ainoa, millä sä voit hakea etua, on se, että minkälaiset vehkeet sulla on kotona. Näillähän on siis simulaattorivehkeet näillä kuljettajilla, rattipoljin penkit. Ja meillä on kuljettaja, jotka juman kautta 3D-tulostaa omia vehkeitä. Ja siellä on, se on... Se välillä menee ihan yli meidänkin hilseen, kun ne pojat lähettää, niillä on ajohanskat ja hyvä, ettei niillä ole kypärä päässä siellä, kun ne painaa menemään. Mutta se on tasasta ja kaikilla on tasavahvuiset autot. Se on ihan sama jaksaa Williamsilla, Mersulla, millä tahansa, niin ne on kaikilla sama edellytys pärjätä. Se, miten valitset säädöt, se, miten taktikoit, niin sillä on merkitystä. Ja hei, meillä on siis kuljettajia, joilla on omat kisainssit siellä seuraamassa kisaa ja luomassa taktiikkaa ja kaikkea muuta. Että sanotaanko näin, että jos tämä alkoi silleen puolivakavalla pohjalla, niin nyt kun ollaan tätä sarjaa pyöritetty kunnollisena tällaisenaan kuin mitä se nyt on ollut kesästä asti, niin reilun 1,5 vuoden aikana tästä on kyllä tullut täysvakavaa.
Mä sanon, että mitä enemmän, sitä enemmän ja 3D-tulostimet kaikki, niin welcome. Siis kyllähän se on niin, että kun joku jotakin asia ruvetaan tekemään isosti, niin isot ja kalliit vehkeet.
No joo.
Se on niin kuin näin. Tuolla viime kesänä yhdessä maastopyöräkisasta, kun harrastesarja lähti valumaan lähtöalueelle, niin kuuluttaja sanoi, että onpas komean näköisiä pyöriä, että tärkeintähän maastopyöräilyssä on hyvä fiilis ja kalliit pyörät. Niin sama tässä teidän lajissa, että eihän se kohta ole kuski eikä mikään, joka ei 3D-tulostimella itselleen vehkeitä tulosta ja
Ei, ja meidän sarjassa on, se ehkä kertoo meidän sarjasta kaiken. Meidän sarjassa on alusta asti ollut sellainen ajatus, että me halutaan tehdä kaikki omalla tyylillä ja me halutaan tehdä kaikki niin kuin omaksi. Ja meillä on brändi kultamusta ja meillä on kultainen rusetti, mulla on yleensä kaulassa ja musta kauluspaita, kaverilla valkoinen kauluspaita ja kultainen rusetti. Meillä on se oma bränditeema, meillä on oma brändbook, josta meidän brändi rakentuu, jossa on aika tarkasti määritelty, minkälaisia värejä, logoja me käytetään. Ja se, mistä mä oon äärettömän ylpeä, on se, että meillä on siis oma tunnusmusiikki, jonka tuleva elokuva säveltäjä niin on, tai elokuvan musiikin säveltäjä on meille tehnyt tilaustyönä, ja mä voin sanoa, että sitä on muuten sitten silloin aikoinaan, kun sitä tehtiin, niin sitä on muuten hintattu, ja ei, tossa oli liian vähän rumpuja, tohon muutama isku lisää, ja tohon sitä, ja tohon tätä, ja tohon tätä, ja kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran, sen reilu 2 minuutin epistolan, sen koko niin kuin musiikin alusta loppuun, niin se on jylhä. Ja sitten kun sinne loppuun tulee vielä semmoista latinakielistyyppistä laulua, kuoro laulaa ja semmoinen oikea semmoinen samanaikaisesti urheilu ja saava meininki tulee sinne taustalle, niin se sykähdyttää joka kerta.
Toi kuulostaa siltä, että isolla pensselillä tehdään tätä hommaa ja mä tässä mietin, että kun sarjan pääpuuhamies on sinne, niin yritin täältä katsoa täältä YouTubesta, että olisiko löytynyt tuota tunnaria, mutta ei ainakaan osu silmiin täältä.
Se ei löydy, kun se löytyy ainoastaan niin kuin multa täältä koneelta.
Okei.
Okay. Mitä me sitten käytetään, että mä en sitten tiedä. Mä en sitä varmaan pysty tästä millään tavalla.
Se voi olla, että se ei, mutta käykää. Minä sanoin, että kyllähän sen kuulee, kun katsoo teidän kisoja. Milloin oli seuraava kilpailu tulossa? Ja mistä voi katsoa?
Eli twitch.com/F1C-series. Ja seuraava osakilpailu on Meksiko-osakilpailu. Ja tämä on tulevana sunnuntaina kello 19 alkaen meidän Twitch-kanavalla alku- ja loppustudion kerran. Ja 3 kilpailua on siis tätä kautta jäljellä. Ja se kyseinen tunnusmusiikki, niin sitähän käytetään noissa meidän aika monissa myöskin Instagram-pätkissä, varsinkin niissä, missä näkyy facerina minä, että Instagramiin F1C-series, niin niissä videoissa, missä meikän kasvot on myöskin näkyvillä, niin niissä on se meidän tunnusmusiikki siellä taustalla soimassa. Ja tulkaa mukaan Meksiko-osakilpailu, siellä on myöskin pari erikoiskypärää, muun muassa Meksikon väressä. Meidän yhden kuljettajan vaimo on Meksikosta kotoisin, ja hän haluaa nyt ajaa erikoiskypärällä tämän kyseisen osakilpailun. He voivat siis modata omia kypäriä, ne he tekevät. Ja meillähän on siis, kun me laitetaan grafiikat ruutuun, niin siinä grafiikoissa on se Tallinnan auto, siinä on sen kuljettajan tiedot, iät, mistä ne on kotoisin, mutta sen lisäksi myöskin kuljettajien kypärät, joten katsojat voi niistä grafiikoista sitten katsoa, että okei, että Saltilla on ton värinen kypärä ja se on toinen racing pointti, niin Saltihan menee tuolla.
Ja tätä herkkua luvassa siis, kun tätä kuuntelet, jos kuuntelet tätä julkaisupäivänä, eli perjantaina 15. tammikuuta, niin tarkoittaa siis, että yli huomenna. Hei, kiinnostaa kuulla tähän vielä tästä sarjasta, että minkälaiset palkinnot, pokaalit kiinnostaa aina, minkälaiset palkinnot ja pokaalit teillä on jaossa parhaimmille?
Tämä kyseinen alustava kausi on ollut niin sanotusti ensimmäinen varsinainen kilpailukausi, eli ainoa palkinto, mitä tällä kaudella lähtee varsinaisesti liikenteeseen, on se, että voittaja Findeum, niin hänelle on teetetty erittäin hienosti graafisena suunnitteluna semmoinen äärettömän hieno voittajajuliste, mestaruusjuliste, mutta kuten sanottua, niin me kehitetään ja tarkoitus on se, että tuleva kausi, eli nyt kun tämä ensimmäinen kausi on saatu piippuun ja loppuun, niin tuleva kausi sitten, joka starttailee maalis-huhtikuussa, niin sinne isketään sitten niin sanotusti vähän isompaa petsiä pöytään, mutta siitä sitten myöhemmin, koska niin kuin tiedätte, niin mitään epävalmista ja sanotaanko prosessissa olevaa ei voi julkaista, mutta meillä on tuossa paljon kaiken näköistä tekeillä ja katsotaan sitten, mitä niistä saadaan maaliin ja mitä saadaan kuskeille asti ja teille asti, ennen kaikkea katsojille asti, mutta kaikki tavallaan, kaikilla on kädet savessa, jotta saadaan jälleen kerran ensi kaudelle luotua paljon uutta ja hienoa ja tuota, myöskin erikoislähetyksiä, niin kuin esimerkiksi tällä kaudella meillä oli talliarvonta erikoislähetys, missä arvottiin jokaiselle kuljettajalle oma talli, niin se oli, voidaan sanoa, että se oli äärettömän kiva toteuttaa ja se oli hienosti toteutettu, niin tällaisia erikoislähetyksiä on myöskin todennäköisesti luvassa.
Katsokaa ihmiset sarjaa Twitchistä ja seuratkaa Instagramista. Tältä se sitten kuulostaa tämä E-formula sirkus.
Erinomaista iltaa, rakkaat ystävät. Minä olen Julius Sorainen ja tämä on F1 E-Series Suomi. Kautemme lähestyy puolta väliä ja meidän kauttamme on...
Kahvipöydässä vieraalle 6/5, mutta tuon juontajan voisi kyllä vaihtaa.
Ei lähde niin paljon ääntä kuin normaali urheilu.
Ei, mutta tota, hyvältä kuuluu. Sä et kuulu mitään.
Mä en kuulu mitään.
Okei, no mutta kuuntelijat kuulee. Okei, se ei tullut sinne asti, mutta se meni nauhalle, niin sä tiedät, miltä se tunnari kuulostaa, ja nyt mäkin tiedän vähän ja kuulijat tietää, niin pistin tuossa tosiaan pikkupätkän tuolta Instagram-videoa kuulijoille korva, että miltä se kuulostaa. Hei, yksi juttu vielä, tai oikeastaan kaksi, toinen vähän pari nopeaa juttua, mutta Sporttimeisterit podcast mainittu, Podplay, Spotify, Apple Podcast löytyy. Kuka keksi laittaa sut ja Laaksosen Tepoon samaa studioon?
No sehän oli itse asiassa mun ja Tepon yhteinen idea ja tota, tämähän lähti siis Sporttimeistereiden historia on sinällään mielenkiintoinen, että kaikkihan lähti Helsingin Kampin yläkerran kafepiknikistä. Ja siis mulla ja Tepolla oli pitkään, me pidettiin pienimuotoisia palvereita keskenämme jääkiekkoon liittyen. Kafepiknikissä ja tota, me puhuttiin jääkiekosta ja silloin ensimmäisiä MM-kisoja, kun mä tein, niin Teppohan oli MM-kisoja tehnyt, niin Teppo vähän briefasi mua siitä MM-kisoista ja kertoi, että mistä löytyy tilastoja ja erilaisia MM-kisasivustoja, mitä on ehkä jo poistunut, niin hänellä on niitä tallessa ja muuta. Ja siellä sitten, kun tarpeeksi monta kertaa yhdessä oltiin, niin sitten jossain kohtaa niin kun Teppo oli ollut yhteydessä tuonne Power Median suuntaan ja niin kuin sanoa, että jos olisi tämmöinen niin kuin podcasti ja mä olin ottanut ehdottomasti, että koska aloitetaan ja mietittiin vähän niitä jaksoja ja mietittiin vähän sellaisia, että mitä me voitaisiin tehdä ja ensin meillä oli siis ihan podcast-mikki, semmoinen yksittäinen podcast-mikki, semmoinen tuupimikki ja me istuttiin vieressä kafepiknikissä ja sitten me aina käännettiin vaan sitä mikkiä toisillemme ja tota, välillä oli todella kovia ja kuuluvia puheenvuoroja ja tietysti kun olet tuollaisessa yleisessä paikassa kuin Cafe Picnic, niin porukka käyty katsoa, että mitä täällä tapahtuu ja sitten kun meillä oli studiolaitteet tavallaan siinä pöydällä, niin mietti vähän, että mikä homma täällä on, mutta sehän pikkuhiljaa kehittyi se meidän laitteisto eri toteen, mutta sitten myöskin se, että me saatiin sitten totta kai Cafe Picnic siihen meille yhteistyökumppaniksi, koska me siellä tehtiin ja he varasivat meille aina sieltä pöydän ja ruuat ja kaikki muut viimeisen päälle, että kun tehtiin podcastia, niin oli mukava tehdä. Ja sitten jossain vaiheessa siirtyi sitten tuota studioon ja, tuota, studio, ja sitten alkoi tulemaan studiolaatusta ja tuota, tietysti se suurin ero oli sitten Cafe Picnickin se, että jossain kohtaa Cafe Picnickin, kun me sanottiin, että me ollaan yhteistyössä Cafe Picnickin kanssa ja Picnic tarjoaa tänäänkin meille kahvit, jossain kohtaa se tietysti vähän kärsi se meidän mainospuhe, koska se Cafe Picnickin häly katosi sieltä taustalta, koska me ollaan studiossa. Eikä
niin, totta, sitä ei tule ajatella.
Sitten lähti ja tota, voidaan sanoa, että on ollut kyllä erittäin upea matka sen jälkeen, että paljon ollaan puhuttu ja paljon on ollut eri vieraita ja tota, saa tämän oman urheilutietämyksen aina haastaa joka kerta, kun Sporttimeistereitä tehdään.
Ja jos en aivan väärin, niin jos Sporttimeistereiden ensimmäisessä jaksossa puhutaan suomalaisista ja ruotsalaisista jääkiekosta, ainakin Spotifyn mukaan, onko tämä niin kuin ihan ensimmäinen jakso ihan myös oikeasti?
Se on ihan, pitää ihan paikkaansa. Meidän ensimmäinen jakso oli Suomi vastaan Ruotsi ja kuinka kätevää se onkaan. Kaikki tietää, että Teppo Laaksonen on SHL-spesialisti, SHL-selostajana tunnetuksi tullut. Ja mä olin jo siinä vaiheessa henkeä ja vereen liigaselostaja. myöhemmin totta kai mustakin tuli SHL-selosta ja Teppo käännytti minut Ruotsiin, mutta niin se oli mun mielestä hauska, että me puhuttiin suomalaisen ja ruotsalaisen kiekon eroista ja me puhuttiin se, tälleen jälkikäteen se on aika hauskaa, kun mä sanoin, että Ruotsi on jo evoluutiossa edellä, pelataan sellaista kiekkoa, missä ei seisota trapissa, vaan puolustetaan eteenpäin, mennään päästä päähän ja rohkeasti hyökätään kiekon kanssa eikä pelätä virheitä ja kaikkea muuta, että tästä on Suomessa, Kalpa oli ensimmäinen joukkue oikeastaan, joka niin kuin oikein todenteolla tätä vei eteenpäin Kärppien kanssa ja nythän se on niin kuin rantautunut vähän sinne sun tänne. Mutta on hyvä, kun me puhuttiin siinä tästä nimenomaan tästä pelin evoluutiosta, että kuinka se on Ruotsissa niin paljon edellä, mutta nyt kun sen kuuntelee ja katsoo nyt Jääkiekon SM-liigaa, niin huomaa, että Jääkiekon SM-liiga on joko ymmärtänyt oman parhaansa tai sitten he on kuunnellut sporttimeistereitä ja huomannut, että hetkonen, että niistä jääkiekkoa voi pelata noinkin.
Kyllä se, mä uskon siihen jälkimmäiseen, että sporttimeistereitä. Tuosta niin ensimmäisestä laitteistosta päätellen, niin onko hirveän väärässä, jos sanoit, että oliko teidän molempien ensimmäinen podcast, jota teitte?
Joo, kyllä. Joo. Se oli ihan...
Se tavallaan aika samaistun tähän laitteistokokemukseen nimittäin niin vahvasti, että pakko olla ensimmäinen podcast, koska erästä... Petopodi-nimistä podcastia alettiin aikanaan tekemään USB-mikeillä. Niitä oli kyllä kaksi, mutta ei se äänen laatu ollut sen paremmin.
Ei se on ihan hirveä, mutta sanotaanko, että jokainen podcastaaja, niin jos se ei pääse studioon, niin Rodecaster Pro kun löytyy, niin sillä pääsee aika pitkälle.
Kyllä, paljon ne sulle maksaa tuosta. Mä en saa lanttiakaan, jos mä aina hehkutan Rodecaster Pro, mutta hyvä laite.
Joo, se on erinomainen laite ja Bayer Dynamicin headsetti niin viimeisen päälle, että suoraan maahantuojalta kun tilaa, niin tulee nopeasti kotiin. Et täytyy Hannulle maahantuojalle niin antaa kyllä niin kuin hatunnosta tuonne.
Chapeau. Joo, mutta sporttimeisterit Spotify, oliko sanomassa vielä jotain? Mä tässä rupesin mainostamaan teitä aivan niin
saat mainostaa meitä, että
Sporty Maesterit, Podplay, Spotify nyt ainakin alustoina. Tähän väliin meille tulee radion Levi radiokehityspäiviltä uudet jinkut, niin mä editoin sen tähän väliin.
Urheilun kahvipöydässä, isäntänä Harri Niskala.
Liiga kääntyy kohti playoffeja, kotimainen liiga, niin mitäs odotuksia Julius Sorjasella loppukauteen?
Haluatko tarkentaa vähän kysymys?
No lähinnä sille, että odotatko, että pelataanko?
No,
nythän
joo,
tuli tieto, että pelataan vaikka sitten tyhjille katsomalle. On outoa poukkoilua, pakko sanoa.
No joo, mutta tietysti se, että jos ei pelata ollenkaan, niin ne tappiot maksimoituu vielä enemmän kuin se, että pelataan tyhjille katsomoille. Että
Miten se voi muuten olla niin? Että jos ei tarvitse hallivuokraa maksaa, niin miten se voi olla kalliimpaa olla pelaamatta? Selitä mulle.
Siinä on tietysti TV-sopimukset.
Totta, joo, joo.
TV-sopimus vaikuttaa ja siinähän on olemassa se riski, että jos ei joukkueet pelaa, niin sitten tulee TV-sopimuksen omistaja ja sanoo, että aletteko antaa meille vähän niin kuin takaisinpäin ja perimään takaisinpäin. Ja tietysti... Nyt se asia, mikä täytyy muistaa, on tämä, kun pelataan tyhjille katsomoille niin, ja pelataan ylipäätänsä, niin yhteistyökumppaneiden näkyvyys on edelleen taattu niissä pelipaidoissa, kaikissa muissa lisäyhteistyötä myydään esimerkiksi näiden kangaslakanoiden kautta, jotka on siellä katsomoissa. Kaikkia tällaisia, että se on tietysti monen asian summa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että varmasti Raumalla toivotaan, että se pelataan loppuun asti, koska ne on ottanut 60-luvulta asti sitä mestaruutta uudestaan. Ja viime keväänä se olisi todennäköisesti tullut, mutta nyt jos pelataan, niin nyt raumalaisilla on jälleen kerran mahdollisuus napata mestaruut. Niin mä veikkaan, että siellä eritoten odotetaan. Ja veikkaisin, että nyt kun on ollut myöskin peli kanssa hyvässä lennossa, niin veikkaisin, että Lahdessa, joka on kuitenkin kiekkokaupunki, niin kuin introssakin sanotaan, niin kova on odotus. Mutta siinä nyt vain muutamia joukkueita nimeteksi.
Joo, eli säkin yhdyt tähän, että Lukon vuosi nyt sitten viimeinkin. Ja ymmärrän nyt, niin kuin sain taas nähdä, miksi sä oot selostaja, urheilutoimittaja, minä en. Että tosiaan TV-sopimukset, näihin kangaslakanoihin myytävät mainokset, niin tämä on ihan selvä. Nyt mäkin jopa ymmärrän tämän. Annetaan tänne juontajalle 10 pistettä. Mutta tämän hetken liigan tilanne, nythän muutama ottelu siirrettiin taas aikaan, jolloin toivottavasti sitten voidaan ottaa taas yleisöä halliin. Lukko sarja kärjessä, sitten Ilves, Pelicans, HIFK, Kalpa ja KK, siinä kuuden kärki. Tällä hetkellä niin sanotussa sääliplayeripaikassa kiinni sitten Oulun Kärpät, TPS Sport ja Ässät. Onhan tuo niin kuin Ilveksen meno on jatkunut siitä oikeastaan positiivinen käyrä tuolta ihan viime kaudelta jo, ja sitäkin edelliseltähän Ilves oli jo tuloillaan, niin nyt alkaa näyttää hyvältä. Toki sieltä lähti monta äijää, 5 äijää taisi lähteä tuonne NHL-leireille. Toki jos siellä ei pelipaikkaa tuu ja sitten vaikka AHL-säkään ei pelipaikkaa tuu, niin sitten toki varmaan voi jotenkin palata takaisinkin tänne liigaan, mutta ja sitten KK kuudentena sarjassa, eli tasaisuus alkaa löytyä Kouvolaankin.
No joo, se on ihan, että KK ei ollut yhden kauden ihme, kun miettii, että sielläkin oli toi uudistuminen aika isoa KK:n osalta, ja tietysti eritoten se, että ylivoiman erikoismiehet lähti ja HT lopetti uraa ja näin päin pois, niin on sinällään kiva nähdä, että KK on pystynyt pitämään oman tasonsa. Ja eritoten, että Jussi Ahokos on jälleen kerran tehnyt aivan äärettömän hienoa työtä KK:n peräsimessä. Ja tietysti se, että yksi sellainen pelaaja, joka on jo pystynyt vielä viime kaudestakin nostamaan omaa tasoaan, kun täältä kärkiäjiä lähti, niin Trevor Mingoja on ollut tällä kaudella ihan jäätä, vaikka tässä nyt loukkaantumisen ilmeisesti on ollut ja näin päin pois. Mutta siis se, että KK on löytänyt tasaisuuden. Ja sitten toinen, niin Ilves, niin kun sanotaan se, että Ilveksellä on paljon hyviä pelaajia, siellä on loukkaantuneena ollut niin kuin Ikonen esimerkiksi, joka on ollut loukkaantuneena, ja Niko Peltola, joka on ollut loukkaantuneena, pelasi viime kaudella ihan älyttömän hyvä kauden, näin päin pois, että siellä olisi vielä reserviä niin kuin tulossa, niin jos mietitään mitä tahansa organisaatiota, NHL, SM-liiga, SHL, name it, ota sieltä liigan kolme parasta pelaajaa tyyliin pois ja oman joukkueen kolme parasta pelaajaa. Ykkösmaalivahti, ykköspuolustaja ja ykköshyökkäjä. Niin siis kyllähän se, eihän se vaan voi olla näkymättä. Ei se vaan, se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti voi olla näkymättä. Juuso Välimäen tilanne on se, että hän voi niin kuin murtautua. Dostin tilanne on tietysti mielenkiintoinen. Arttu Ruotsalainen on oikeastaan ainoa niistä kolmesta, joka voi periaatteessa, jos ei pääse Buffaloon pelaamaan, jos ei saa syötyä sieltä omaa pelipaikkaansa, niin se, että jaksaako AHL:ään, niin se on nähtäväksi, että niin kuin, ei tämä ihan parhaalla tavalla hänen kohdaltaan alkanut, monestakin eri syystä ilmeisesti, mutta siinä on niin kuin ainoa tavallaan semmoinen niin kuin vapahtaja, mikä se voisi tulla. Nyt heidän täytyy toivoa, että Mäkiniemi on niin, kuin niin hyvä kuin mitä hän parhaimmillaan pystyy olemaan. Hän ei voi olla uusi Lukas Dostal, koska ei tuossa oikeastaan kukaan tuossa sarjassa voi sitä olla. Mutta mielenkiintoista on nähdä, että mihin se kuntopuntari tulee heidän osalta heittämään, ja oikeastaan seuraavat 10 peliä tulee määrittämään aika paljon. Ja tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että kun katsotaan sarjataulukkoa, niin vaikka tuntuu, että liigakausi on ikään kuin iäisyyden jo mennyt, kun nyt mennään jo tammikuussa, niin tuossa on vasta reilu kolmannes pelattu liigakautta, että tässä ehtii tapahtua. Ja eritoten mä ihmettelen ja mietiskelen HPK-tilannetta siinä määrin, että siinä hankittiin noita kokeneita kehäratsuja. Heidän tehtävä on oikeastaan tulla pelastamaan tuo joukkueen varmaan niin kuin henkisellä puolella, että saadaan oikeasti sellaista niin kuin henkistä pääomaa sinne ja voittamisen kulttuuria ja muuta. Mutta se, että HPK sai Larmin lähdettyä Eetu Laurikaisen itselleen, niin se on sellainen asia, mihin mä kiinnitän huomiota, koska jos Eetu Laurikainen vain pysyy terveenä, mikä on tietysti kohdallaan aika, niin kuin, en tiedä onko paljon vaadittu, mutta aika iso kysymysmerkki hänen historiansa tuntien, niin jos hän pysyy terveenä, niin hän voi olla koko sarjan parhaita maalivahteja. Mm. Ja kun mietitään pari edellistä kautta Jypistä, niin jos sieltä otetaan Julius Nättinen, Jarkko Immonen ja Eetu Laurikainen pois ja heidän suuri suoritustasonsa niin aika vähän jää, että Laurikainen voi olla aika isokin juttu HPK:lle ja tuossa HPK:n kurssissa, että muistakaa, HPK:lla on nyt 23 peliä takana, niin katsokaa, kun 33 peliä on takana, että miten on edellinen 10 peliä mennyt. Ja jos on yhtäkkiä mennyt vähemmän maaleja omiin ja pieninumeroisia tai pienimaalisia voittoja alkanut tulemaan, niin tiedätte, että kuka siitä on vastuussa ja voitte hämeenlinnalaiset sitten hurrata Eetu Laurikaisen suuntaan.
Se on, joo, HPK:n tilanne ei näytä hirveän hyvältä. Tuosta Ilveksestä sanottava se, että kun nyt on joissakin medioissa puhuttu sitä, että no kyllä se niin kuin kollektiivisuudellaan voi hyvinkin olla, että se niin kuin tuosta, tai niin kuin semmoista outoa puhetta, että jotenkin ajatella, että se ei niin kuin tosiaan näkyisi Ilveksessä. Siis onhan se niin kuin pakko, niin kuin sanoin, näkyä. Että eihän se niinku voi olla tuommoista liitoa, kun käytännössä kaikki, niinku just sanoit, niinku parhaat, 6 parasta lähti pois. Niin jos se ei niinku näy, niin se on kyllä sitten jo aikamoinen ihme, jos se ei niinku rupea näkyä.
Se olisi ihme, ja kyllähän se tietyllä tavalla on jo alkanut näkymään. Ja tietysti se Koppanen lähti takaisin Bruinsiin, siis se oli ehkä vähän erikoinen. Täytyy sanoa, että se oli ihmettelyä. Myde tuli takaisin, tai silleen takaisin, että Myde tuli Ilvekseen, niin se oli aika... iso hankinta heille. Myttynen on kuitenkin niin kuin äärettömän hyvä pelaaja parhaimmillaan ja tietysti kun on vielä tommosessa huippu-urheilija suhteessa, niin varmaan myöskin kirittäjä löytyy, että tietysti PK Subban on hyvä esimerkki siitä, että se huippu-urheilijaisuuden ei välttämättä aina vie oikeaan suuntaan, mutta no joo, nämä on näitä.
Käykää katsoa Instasta.
No käykää katsoa Instasta, mutta siinä se on. Eikö meidän Kärpistä kysyä miten?
Farsi.
Tappara on 22 pelatun ottelun jälkeen.
Okei, 11. Niin, kyllä. Ja Kärpät on 7. Oulussa on puhetta siitä, että mikä Mikko Mannerin asema tuossa joukkueessa on. Siitä oli puhetta myös Petopodi-podcastin uusimmassa jaksossa, ja siitä täällä niin kuin kylillä niin sanotusti puhutaan, että mikä Mamban asema tuossa joukkueessa on, ja vähän puhetta kuuluu, että Mamban olemus on jotenkin muuttunut tuskaisemmaksi, niin nämä on huolestuttavia uutisia.
Nämä on huolestuttavia uutisia, ja se on tietyllä tavalla niin kuin odotettavissa, että jossain kohtaa mikään ei voi kestää ikuisesti, mutta se, että onko tämä, kun tiedetään, että Mamban viimeinen kausi, niin onko tässä nyt semmoinen niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla johtajuus imaako tällä hetkellä puuttuu, ja se kärsii siitä, että sieltä lähti suuri johtaja Lasse Kukkonen, alkurituulla, ei enää huuda niitä alkurituaaleja ja pistää niinku porukkaa kasaan. Ja sitten vielä se, että kun tiedetään, että Mamba lähtee pois, että onko siellä vähän ollut tällaista niinku levottomuutta sen johdosta. Ja sitten niinku, tämä sattuu sanoa tälleen, niinku kärppäfanit varmaan tulee ja teurastaa minut tämän jälkeen, jos ei ole teurastanut jo henkisesti sen jälkeen, kun mä heitin Jesse Purujärven bussin alle uusimmassa sporttimeisterit poskeasiaskossa. Mutta se, että tässä nyt on ollut Kärppien osalta aika paljon kaikkea, kun mietitään, että tiedetään, että Mamban viimeinen kausi, kelle tässä nyt pelataan, vaikka sitä ei pitäisi kysyä, niin se on kuitenkin inhimillistä, että aletaan miettiä, että aletaanko katsoa jo tuonne uuden valmentajan suuntaan vai vanhan valmentajan suuntaan. Sitten heitetään siihen tämä aivan niin kuin Puljujärvi show päälle, Puljujärvi sitä, Puljujärvi sätää, Puljujärvi ensin Puljujärvi tekee 70 pistettä kaudessa ja kohta Puljujärvi on sellainen, että ei sitä tarvitsisi peluttaa edes liigassa ja onko se farssia, eikö se ole ja lähteekö se NHL vai eikö se lähde. Siihen nämä koronakaranteenit päälle ja sitten vielä se, että sieltä puuttuu oikeasti Lasse Kukkonen. Lasse Kukkonen sanoo todennäköisesti, että onhan siellä muitakin isoja johtajia, Jusat ja Spedet ja kaikki muut. Mutta onhan sekin fakta, että eihän Lasse Kukkonen voi ääneen sanoa, että joo, että kyllä ne kaipaa minua.
Ei voikaan, mutta niin, kyllähän niin, on tässä niin, puhuttu erinäisissä yhteyksissä siitä, että Kärppiin syntyy johtajuusvaja, ja sitten kun Mika Pyörälä lopettaa, sitten kun Jussi Jokinen lopettaa, mutta kun se, se johtajuusvaje syntyy jo. Että se niin sanottu, kun NHL:ssä puhutaan uudelleenrakentamisesta, niin Kärpissä rakennetaan, jos ei nyt uutta, niin kuin, uutta pelaajasukupolvea, mutta Kärpissä rakennetaan aikaa Lasse Kukkosen jälkeen, ja seura ihan inhimillisestikin voi hakea vähän niin kuin pukukoppi rakentuu hiljalleen uudestaan, koska ei ihmiset ei ehkä ymmärrä sitä, mutta Lasse Kukkonen on ihan järkyttävän, siis katto ei riitä sille sen johtajuudelle, mitä se on sinne koppiin tuonut niin kuin kymmeniä, niin kuin yli 10 vuotta.
Se on totta, ja niin kuin se on sellaisia johtajia, mitä on todella vaikea korvata, että jos mietitään vertauskohtaa tuota Ruotsin maalta, niin sitten siinä kohtaa Frölundasta, kun Joel Lundqvist laittaa niin sanotusti homman pakettiin oman itsensä kohdalta, niin sekin alkaa olemaan, sen jälkeen voi olla, että jonkinnäköistä ongelmaa, että niin kuin Ismo Lehkonen tykkää sanoa Ikalle vaan terveisiä, jos tätä kuuntelee.
Tuskin.
Nämä on näitä tuskin sattumaa. No,
tuskin kuuntele, niin.
Niin nämä kaksi äijää, eli Kukkonen ja Lundqvist, niin ne on niitä niin sanottuja laadunvalvojia. Ja mäkin olen tuossa erilaisten kapteenien ja johtajien kanssa pelannut omilla pelaajaurilla jääkiekossa ja salibändissä ja niin edelleen. Ja kyllä se niin vaan on, että jos sulla on joku sellainen pelaaja, joka ikään kuin saa sen kasattua sen rivin ja olisi, niin kuin sanottu, anteeksi, käytän luman kielen käyttä, mutta se on silleen, niin kuin, että perkele pojat oikeasti. Että tässäkö tämä meidän niinku joukko, tämäkö on se, mitä meillä on annettavissa? Kyllä se herättää. Ja ennen kuin me oikeasti kuitenkaan laitetaan Kärppiä nyt mihinkään megamankeliin ja superkriisiin, niin kun katsotaan pistekeskiarvoa tällä kaudella, niin Kärpät on pistekeskiarvollisesti tällä hetkellä sarjataulukossa vitosena. Mm. Joo, eivät johda sarjaa eikä ole kolmen parhaan joukossa, mikä tietysti on se Kärppien odotusarvo ja kaikki odotuskärpys. Mutta ei tässä nyt vielä kuitenkaan puhuta siitä, että niinku aivan niin kuin, että jos täytyy jollekin sitä kriisiä laittaa SM-liigan joukkueesta, niin Tappara, joka on 10. pistekeskiarvon mukaan, että nämä on tällaisia asioita.
Joo, mitä tahansa voi tapahtua edelleen, sarja aukeaa 23 peliä noin keskimäärin joukkueet vasta pelannut, mutta siis tavallaan se, että jos niin kuin kaikki tuommoiset, että Juha-Matti Aaltonen lähtee päätyovista ovet paukkuen, niin ne kertoo, että niin kuin joillakin ihmisillä on niin kuin huoli siitä joukkojen sisällä siitä, että missä joukkue tällä hetkellä menee. Nyt tietenkin yksi hyvä viikko tuohon, niin kaikki voi kääntyä, mutta jos siellä on joku tämmöinen sisäinen kriisi, johtajuuskriisi, ei pelata valmentajalle YMS. Sekin on muuten jännä, että kun puhutaan, että ei pelaa enää joukkueelle, niin jotkut sanoo, että no kyllähän ammattimiehet pelaa valmentajalle loppuun asti, mutta kun ei sitä tarvitse välttämättä edes niin kuin puhua kenenkään ääneen kesken, että ei pelata tuolle, mutta jos huomaat, että vieruskaveri ei enää pelaakaan niin täysillä ja hänen vieruskaveri ei pelaa ja sitten kaikkia niin kuin keskenään toisistaan tietämättään on alkanut vaikka ärsyttää tai sanotaan näin tälleen pahasti, alkanut väsyttää jonkun naama. Sitten pystyykö sä olemaan enää 100% mukaan? Mä vaan kysyn.
No niin, se ei välttämättä, ja tietysti kaikki, jotka on joukkueurheilua harrastanut, tietää myöskin sen, että jos se viisikko alkaa repaloitumaan, että tehdään näin ja tehdään näin, sovitaan yhdessä, ja sitten kun siellä on muutama, jotka konahtaa ja ei teekään sitä, niin sä et enää välttämättä pystykään pelaamaan niin kuin on sovittu, koska jos sä pelaat niin kuin on sovittu, niin se saattaa aiheuttaa teille vaikeuksia, jolloin sä alat soveltaa, ja sitten siellä on yhtäkkiä 5, jotka soveltaa, ja sitten siitä tulee sellaista täysluomua, ja kun pelataan täysluomulätkää ja siinä on tuskastunut ilmapiiri, niin siinä harmoin tapahtuu mitään hyvää, kun on näitä kurinalaisia joukkueita. Ja kaikista pahin juttu Kärppien osalta on se, että kyseessä on Oulun Kärpät. Eihän niin kuin, siis oli Kärppien sarjasijoitus mikä tahansa,
ei riitä kellekään,
kuntopuntari mikä tahansa, niin ei vastustajilla kiinnosta, vaan vastustajat näkee, että tänään on vastassa Oulun Kärpät. Juman kautta ei, tänään meidän pitää oikeasti pelata parhaimmillaan. Kärpillä on jatkuvasti tähtäin selässä. He on tietyllä tavalla oman tämän niin kuin tietynlaisen dynastiansa ja pitkän aikakautensa aikana tavallaan lunastanut itselleen sen, että kaikki haluaa voittaa Kärpät. Oli sitten väsynyt Mikkelin Jukurit-peli tai KK-peli, ei mitään heiltä pois, mutta meni ne miten meni. Mutta sitten kun mennään Oulun Raksilaan, niin ajatellaan, että hei, jos me täältä voitetaan, niin tämä on niin kuin iso voitto.
Ja,
Kärpät ei saa erityiskohtelua tällä hetkellä kaukalossa ja se näkyy.
Ja sitten jos siihen lisätään, että vastustaja haistaa veren, että tuolla Kärpällä on niin kuin jalka sijoiltaan, niin tullaan kahta kauheammin vielä.
Kyllä. Ja tätä nauhoitettaessa tällä hetkellä pelataan Kärpät Lukko-ottelua, joka on puolessa välissä tilanteessa 1-0 Kärpille. Kriisi peruttu,
kyllä. Ja sitä myöten...
Ja kun tämä jakso on tullut ulos, niin se peli on todennäköisesti sitten päättynyt 1-5 Lukolle.
Niin, kyllä. Jäähän sitä odottamaan. Hei, tuota noin, niin Julius Sorjonen, Seymour, Sporttimeisterit, F1 E-Series, mitä monitoimimies, F1 E-Seriesen, Bernie Ecclestone, mitäs lisänimiä mä oon sulle tässä kerennyt 1.5 tunnin aikana antamaan. Mä alan kuule, hei pikkuhiljaa Julle, sua kiittelen tästä vierailusta tähän podcastiin ja tosiaan katsotaan minkälainen tämä videotallenne on, niin jos tästä muutamia videoita tuonne YouTubeen myös laittaa. Meikä lähti varastamaan brändiä. Urheilun kahvipöydästä on tulossa monimediaorganisaatio ja se jatkuu siinä ja kiitos kun hyvä kuuntelija kuuntelit, kallistit korvasi tälle jaksolle ja kiitos Julius Sorjonen vierailusta. Tämä oli ilo ja kunnia.
Hei, kiitoksia Harri, että sain kutsun olla täällä ja kiva, että olitte myöskin kaikki kuuntelijat mukana. Näitä on aina kiva tehdä.
Jes, se on justiinsa näin, niin ei muuta kuin ensi kertaa ja palataan.